Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Masya Allah, sehat Ustaz ya?
Alhamdulillah.
Enggak terlalu macet ya Ustaz ya? Alhamdulillah.
Alhamdulillah.
Lancar. Kita membahas mencari pasangan hidup sesuai syariat Ustaz. Silakan Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalam.
Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Teman-teman, saudaraku dan saudariku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama kita wajib untuk selalu bersyukur kepada Allah karena satu-satunya cara untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat adalah bersyukur kepada Allah. Karena seluruh amal itu tidak akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala apabila tidak dilandasi oleh syukur. Dan syukur di sini adalah syukur hati. Dan Nabi alaihi salam mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu ada di sini. Jadi kalau kita punya kekuatan syukur yang ada di hati kita, insyaallah kita akan menikmati. Kapan kita bahagia? Ketika kita menikmati. Enggak mesti kita harus punya uang banyak, enggak mesti kita harus punya harta berlimpah. Enggak mesti. Yang penting kita menikmati, itu sudah bahagia. Bagaimana caranya kita bisa selalu menikmati seluruh keadaan hidup? Caranya adalah kita selalu bersyukur kepada Allah. Dan seluruh ulama sepakat bahwa syukur itu artinya cinta. Cinta, makanya ibadah yang paling agung adalah ibadah cinta kepada Allah. Sehingga para ulama menyebutkan syukur itu artinya, kapan orang bersyukur? Ketika ia lebih mencintai Allah daripada dunia. Lebih mencintai Allah daripada siapapun dan apapun di dunia. Itu namanya syukur. Di situ kenikmatan. Di situlah kebahagiaan. Nah, salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah melakukan semua yang Allah cintai dan meninggalkan semua yang Allah benci. Di antara hal yang Allah cintai adalah masalah tentang teman hidup kita, pendamping hidup kita. Ingat lo, nikah itu ibadah. Allah Jalla wa ala memerintahkan kita untuk menikah. Ya, walaqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwaja wa dhurriyyah. Dan telah kami utus rasul-rasul sebelum kamu dan kami telah memberikan kepada rasul-rasul sebelum kamu istri dan anak. Dan Nabi alaihi salam juga memerintahkan kita untuk menikah, untuk memiliki pendamping hidup. Tazawwaju ya ma'asyara syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai anak-anak muda, wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah mampu memberi nafkah, segeralah menikah. Berarti ketika Allah perintahkan dan juga Rasul perintahkan, berarti mencari dan memiliki pendamping hidup bukan perkara mubah, tapi perkara ibadah. Bukan cuma nikmat yang kita dapat, bahkan pahala. Bahkan Nabi alaihi salam bersabda, "Wa fi budhi ahadikum shadaqah." Hubungan intimmu dengan istrimu itu ibadah. Subhanallah. Kenapa? Karena kita melakukan sesuatu yang dicintai Allah. Itu sebabnya. Nah, sekarang kita ingin lebih membahas tentang memilih pasangan yang serasi. Kalau bicara memilih pasangan yang serasi, berarti kita bicara selera. Bicara selera. Nah, kalau bicara selera, ini tidak mudah. Ya. Terkadang selera anak dengan selera orang tua berbeda. Ternyata ketika bicara memilih pasangan yang serasi dan ideal yang ditentukan oleh selera kita, ternyata proses pembentukan selera itu harus dimulai dari sejak kecil. Dan saya kagum betul yang dijelaskan oleh Syekh Atiyah Salim, salah seorang murid Syekh Muhammad Lamin Syengkhiti, kitab pengarang kitab Abu Al-Bayan. Beliau menjelaskan ternyata memilih pasangan hidup itu ditentukan oleh selera, dan selera itu membentuk selera itu harus dimulai dari kecil. Kalau tidak dimulai dari kecil, dibentuk dari kecil, walaupun dia hidup di tengah keluarga yang agamais, hidup di tengah keluarga yang sangat disiplin beribadah, ternyata dia kok suka sama perempuan yang telanjang, padahal keluarganya agamanya bagus. Nah, ternyata sebabnya karena mereka kurang mendidik, ya, kurang membentuk selera anak mereka sehingga seleranya rendah. Dia pilih hanya sekedar cantiknya. Pertimbangan agama itu sangat jauh dari, ya, dari pikiran mereka. Jadi gak bisa orang tua memaksa. Bahkan siapapun terkadang gak bisa mengintervensi. Kalau bicara selera, bicara hati, ya. Nah, perlu kita ketahui, ya, bahwa makanya Rasulullah alaihissalam mengatakan kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap bayi terlahir dalam keadaan fitrah. Nah, jadi penentuan pasangan, ya, yang serasi itu ternyata kembali pada fitrah. Fitrahnya terjaga, dia akan lebih memilih agama karena Islam ini agama fitrah. Kenapa dia milih yang berjilbab? Kenapa wanita memilih yang solehah walaupun dia belum mapan ekonominya? Gak apa-apa, yang penting dia soleh. Karena fitrahnya terjaga. Makanya ketika Nabi mengatakan kullu mauludin al-fitrah, setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah, yaitu dalam keadaan cenderung kepada Islam, kepada agama Islam. Fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajisani, maka orang tuanya lah yang akan merusak fitrah anaknya atau akan menjaganya. Nah, ini berkaitan dengan nanti. Fitrah ini berkaitan dengan bagaimana dia nanti berselera. Lihat kata Nabi, dan orang tuanya lah yang akan membiarkan atau merusak fitrahnya atau menjaganya. Nah, setelah, ya, Nabi mengatakan seperti itu, lalu Rasulullah SAW, ya, juga mengatakan setelah dia lahir dalam keadaan fitrah, didik anak dengan pendidikan yang baik, didik mereka, bentuk selera anak kita, ya, dengan selera yang tinggi, yang mana mereka orientasinya akhirat, cintanya kepada Allah lebih daripada cintanya kepada siapapun. Jadi dari awal, sejak dini harus ada pembentukan selera seperti itu. Kalau tidak, kita akan lihat di lapangan, kok bisa, ya, kok bisa. Bahkan kemarin saya di Kemang ngisi, ada seorang ibu dekati saya, "Ustaz, doain suami saya." "Kenapa?" "Suami saya pengurus masjid, jidatnya hitam, tapi dia gak senang deket sama perempuan-perempuan berjilbab. Senangnya sama sama janda-janda, ya, istri-istri simpanan. Terus kalau ketemu cipika-cipiki." Bayangin, jidatnya hitam, ditunjukkan ke saya fotonya. Allahu Akbar, ini wajah ahli ibadah. Tapi kalau senangnya cipika-cipiki. Kalau dia pulang kerja katanya, "Bayangin Ustaz, sama temennya, sama yang janda itu atau gimana." Tergantian tiap hari. "Bang, mampir dong sini, Bang." "Pulang." "Oh iya, saya mampir." Dibayarin. Kok bisa jidatnya hitam, seleranya suka yang telanjang-telanjang? Dari awal udah salah. Gak menjamin jidat hitam, gak menjamin jenggot panjang, gak menjamin. Harus dari awal. Kalau tidak dari awal, okay. Banyak dari kita yang mungkin gak ngerti sunnah, gak ngerti agama. Paling tidak ada sesuatu yang luar biasa di hati kita yang membuat kita bisa merubah selera kita. Seperti itu. Makanya Nabi alaihissalam mengatakan jaga fitrah itu. Dengan cara apa? Mendidik. Ketat betul Rasulullah SAW, ya, dalam memerintahkan orang tua mendidik anak dengan pendidikan yang baik. Pendidikan Islam yang baik. Contoh, lihat. Jangankan bicara tentang pasangan, bicara tentang nikah. Masalah makanan Rasul ketat. Disiplin sekali Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang disebutkan oleh Imam Muslim, di mana seorang anak kecil yang bernama Amr bin Abi Salamah, dia makan bersama. Dia makan bersama, kemudian apa? Lihat, Rasul mendidik dari yang kecil. Sekarang lebih penting mana? Urusan minum, makan dengan urusan jodoh. Lebih penting mana? Makan. Yang suka makan, tukang makan, makan.
Kalau yang tukang kawin, Seth? Hah? Kalau tukang kawin?
Tukang kawin, nah, kawin. Lebih penting masalah jodoh lah. Ini urusan, ya, urusannya salah pilih, pusingnya bertahun-tahun kita. Kalau makan salah makan, wah, ini makan ini gak enak. Jadi kalau kita mau cari makan yang enak, gampang. Cari makanan yang gratis, yang pas lapar, pas sesuai dengan selera, nah, selera lagi itu. Ya, itu paling enak itu. Nah, tapi kalau bisa terus yang ya tadi gratis. Nah, kalau bicara jodoh, kalau salah, ribet. Banyak mudaratnya. Kalau kita salah pilih, lebih banyak mudaratnya daripada maslahatnya. Subhanallah, urusan makan saja Nabi perhatikan. Sampai beliau berkata kepada anak kecil, "Ya gulam, samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik." Wahai anak kecil, kalau mau makan baca bismillah. "Wa kul biyaminik," makanlah dengan tangan kananmu. "Wa kul mimma yalik," dan makanlah makanan yang dekat darimu. Jangan yang jauh diambil, padahal lauknya sama, ayam situ sama ayam sini, ngambil yang di sini. Enggak boleh loncat-loncat. Kenapa? Dijaga fitrah, itu fitrah. Adab itu fitrah. Semua yang sesuai dengan Islam itu fitrah. Dijaga, dilatih. Sehingga dia tahu wanita seperti apa, laki-laki seperti apa yang akan menjadi pendamping hidup saya. Karena beda loh. Ada wanita yang, ya, ini kata ada ustaz, ya, Ustaz Abu Haidar namanya, itu mentraining saya dalam masalah perempuan. Beliau lebih ngerti. Jam terbangnya mungkin lebih tinggi daripada saya. Beliau bilang, "Jazuli, antum mau ke Bandung, kalau mau cari akhwat, antum harus tahu, harus tanya ke ana," kata dia. Maksudnya gimana, Ustaz? "Wah, ana mau belajar nih, yang namanya orang yang bodoh itu, ya, adalah orang yang selalu ingin belajar. Saya bodoh, Ustaz. Saya mau belajar. Dalam masalah ini saya belajar." Jadi di Bandung itu ada beberapa jenis akhwat, kata dia. Ada akhwat cocok jadi istri, ada akhwat kuliner, ada istilah kuliner. Saya bingung kuliner apa? Dia cerita begini-begini, tapi enggak usah saya rinci karena di sini rata-rata belum ada kawin. Ya. Intinya apa? Jadi kita harus tahu, jadi ada yang perempuan yang bisa cuma buat dimain-mainin, ada yang wah ini harus jadi istri. Bagus ininya, akhlaknya, agamanya. Nah, kita bicara nikah, enggak bisa sembarangan perempuan. Kita bicara nikah, enggak bisa sembarangan laki-laki, enggak bisa. Karena ini bicara nikah ibadah. Akannya ada stres, pusing, banyak masalah kalau kita salah pilih pendamping hidup, ya. Seperti itu. Kemudian kita langsung saja loncat ke masa muda, ya. Kita sudah ABG. Nah, ABG ini mulai dia mencari lawan, ya, mencari pasangan hidup, lawan jenisnya. Yang dulu dia enggak ngerti pacaran, mungkin kalau anak sekarang SMP atau SD pun enggak ngerti pacaran. Berarti sejak itu dia harus sudah terjaga. Makanya kalau dari SD dia sudah ngerti pacaran, ini harus lebih ketat lagi. Pengawasannya, pendidikannya harus lebih ketat lagi. Nah, kita bicara tentang anak muda. Bagaimana caranya mereka tidak salah? Kalaupun belum nikah, dia sudah tahu calon istri ini yang saya akan cari. Pertama kita bicara anak muda. Masa muda itu masa penting. Umur kita yang terbatas ini, umur kita yang singkat ini, yang paling penting, yang disebut dengan masa kemasan, masa muda. Masa muda mampu kita jaga, sisa waktu dan umur kita lebih mampu kita jaga. Kenapa? Karena masa muda itu masa potensial. Masa di mana orang mencapai puncak kekuatan, ya. Makanya secara khusus beberapa hadis menyebutkan anak muda. Misalnya Rasulullah SAW menyebutkan ada 7 golongan orang akan mendapatkan naungan arsy Allah di hari kiamat di padang mahsyar, yang tidak ada naungan kecuali Allah. Dikatakan disebut di antaranya apa? Syabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang anak muda yang mampu menjaga masa mudanya untuk beribadah kepada Allah. Gak gampang berjamaah. Tapi balasannya, Allah siapkan kemuliaan di surga. Allah siapkan kemuliaan di padang mahsyar. Allah lindungi ars, yang mana semua orang kepanasan, panasnya matahari, tapi dia tidak. Kenapa? Karena dia mampu menjaga masa mudanya untuk taat kepada Allah. Yang kedua, lihat ketika Nabi mengatakan, "La tazalu qadama 'abdin," tidaklah seorang hamba mampu melangkahkan kakinya satu langkah pun sampai ditanya akan 4 hal. Anehnya dari 4 hal ini kan disebutkan tentang hartanya, dari mana dia dapat, kemana dia salurkan. Kemudian tentang ilmunya, ya, bagaimana dia mengamalkan ilmunya. Tapi yang 2 uniknya ditanya tentang umurnya, bagaimana dia menghabiskan umurnya, dan ditanya tentang masa mudanya. Padahal umur sama masa muda sama enggak? Sama enggak? Sama. Tapi kenapa secara spesifik disebut masa mudanya? Wa an syababihi fi ma ablah. Ditanya tentang masa mudanya. Berarti masa muda harus lebih kita jaga. Harus lebih kita jaga. Berat memang. Tapi insyaallah balasannya, ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala akan luar biasa. Ya. Sekarang kita ingin mengetahui masa muda, anak muda itu siapa yang disebut anak muda?
Anak muda disebutkan oleh para ulama, yaitu an-nasyitu min kulli hayyin ka'in. Ya, masa muda itu adalah masa yang paling aktif. Semua ya yang hidup, benda hidup di dunia ini, apakah itu manusia, apakah itu hewan, apapun yang hidup dan dia aktif, sangat aktif, itu disebut masa muda. Makanya apa? Api yang berkobar itu disebut oleh orang Arab syabbatin nar. Api itu ya api syabab. Apa makna syabab? Irtafa'at wa'alat ba'dabbar. Di mana dia naik dan meninggi setelah dia lemah. Jadi masa muda itu masa pengennya tuh pengen cari sensasi. Penasaran apa dicoba, tawuran, oke tawuran, bukan apa semua. Jadi masa muda itu masa puncak. Ya, jadi semuanya itu bisa dilakukan anak muda. Sayang kalau kita mampu untuk melakukan segala sesuatu tapi dimanfaatkan hal yang negatif, sayang. Karena masa muda kita terbatas. Enggak ada lagi kita kembali masa muda kalau kita ada tua. Makanya ada seorang yang mengatakan laitas syababa ya'ud, semoga masa muda saya kembali. Enggak ada. Ya? Baik. Kita bicara cukup tentang masa muda. Sekarang kita lebih ketekankan kepada tentang memilih pasangan yang serasi. Ya, kawan, teman, sobat, saya ingin ingatkan, bicara memilih pasangan berarti bicara nikah. Asma binti Abi Bakar pernah berkata dalam athar, ya, beliau berkata, "Inna hadha nikah riq, falyanzur ahadukum man yuriqu karimata." Nikah itu perbudakan. Salah pilih, kita jadi budaknya dia. Bisa enggak suami ngambilin air buat istrinya?
Bisa.
Bisa. Ngambilin, malas lu. Pelaon lu. Suami dikatakan pelaon. Bahkan ada seorang, ya, seorang ustaz cerita ke saya, suaminya dibanting sama istrinya. Karena dulu istrinya jago kempo katanya. Ya, berantem gitu, lu kurang, lu berani sama gua, dibanting suaminya. Wah, kalau saya banting lagi. Kok dibanting suami? Aduh. Bukan cuma dilawan, bahkan dibanting. Makanya sahih apa yang dikatakan Asma. In hadha nikrik. Pernikahan itu, rumah tangga itu perbudakan. Dengan siapa kita menikah, kalau salah, kita jadi budaknya dia. Pasti jadi budaknya dia. Tapi perbudakan itu tidak ada kalau kita menikah dengan yang soleh dan soleha, insya Allah. Bahkan kita dianggap raja. Kalau perempuan, kita dianggap ratu. Dijadikan ratu kita. Raja. Nikmat. Makanya kata Nabi alaihissalam, ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-marsaliyah. Dunia itu indah. Coba kita lihat gunung, saya lihat Bogor, ih indah, walaupun macet, uyang, stres, indah. Apa saja kita lihat yang indah-indah. Tapi kata Nabi yang lebih indah, wanita soleha. Lihat, wanita soleha. Rasul tidak mengatakan wanita yang cantik. Kok Rasul gak ngomong? Iya, karena rumah tangga bicara hati. Yang paling rasain nikmatnya rumah tangga itu hati. Ya, seperti itu. Dengarkan kata Ibnu Qudamah. Kata beliau apa? Kenapa kita harus selektif, hati-hati memilih pasangan hidup? Beliau mengatakan, lihat, perhatikan, pahami makna rumah tangga. Kata beliau dalam kitab buku ini, beliau mengatakan, "Wa yukhtaru dhatud din wa dhatul aql li'anna nikaha yuradu bihi yuradu lil usyrah." Kita ini harus hati-hati dan selektif memilih pasangan hidup. Kenapa? Kita harus pilih yang baik agamanya. Kita harus pilih yang dewasa, yang punya kedewasaan, karena kalau dewasa itu kita enggak lelah. Kalau enggak dewasa, yaudah kita cerai, yaudah bisa. Enggak mikir gitu, enggak mikir ke depan. Jadi pikiran dia pendek. Kalau dewasa dia banyak pertimbangan, dan kedewasaan itu tidak ditentukan oleh faktor umur. Bisa jadi dia muda tapi dewasa. Bisa. Nikmat kalau kita menikah dengan orang yang kuat agamanya, bagus agamanya, dan dewasa, bisa diajak ngobrol. Kalau gak dewasa, diajak ngobrol. Ngomong apa sih lu, kagak nyambung gua. Lah gimana? Kita mau ngomong begini, kamu tuh jadi istri yang begini. Kadang istrinya, mas, bang, coba bang, kalau jadi bapak itu yang cari ngasih contoh. Ah, emang gua pikirin, gua tahun cari duit, udah lu yang ngurusin. Gak nyambung, gak ada komunikasi. Istri ngeluh, jadi dia sendiri yang ngurusin anak. Atau suami ngeluh, istrinya tuh cuek. Gak diajak ngomong, gak nyambung. Lihat, ketika ada masalah, panik. Kenapa? Karena ya, gak ada kedewasaan. Dewasa itu penting.
Terutama ketika kita menghadapi masalah, karena rumah tangga itu banyak masalah. Di situ akan terasa agama bermain di sana peranannya. Kedewasaan bermain. Enggak lebih mengedepankan ego, emosi, banyak retak rumah tangga karena ego dan emosi. Ego dan emosi. Coba. Ya makanya misalnya wanita, perempuan enggak boleh kerja. Lebih banyak jadi banyak diam di rumah. Yang lebih wajib itu adalah suami yang mencari nafkah. Karena kalau dia bekerja, kalau tidak ada hajat dan darurat, itu lebih banyak mudharatnya daripada maslahatnya. Ya. Apa kata beliau? Pilih pasangan hidup yang bagus agamanya dan dewasa. Kenapa? Beliau katakan, li'anna nikaha yuradu lil usyra. Karena rumah tangga itu intinya muamalah. Bermuamalah, kita bergaul dengan pasangan hidup kita. Dan yang paling enak diajak gaul, diajak bergaul, diajak hidup bersama yang agamanya bagus, ya. Kemudian yang dewasa. Wala tasulul usyra ma'adimiddin wal aql. Enggak bakalan bahagia, tidak akan bahagia rumah tangga. Tidak akan selengkap apapun fasilitas hidupnya. Sebanyak apapun hartanya, setinggi apapun gajinya, penghasilannya, tidak akan bahagia. Karena yang merasakan kebahagiaan itu hati. Ma'adamiddin wal akal. Selama dalam rumah tangga, tidak dilandasi oleh agama, dan tidak ada kedewasaan dalam rumah tangga. Enggak lama, akan pecah, akan bubar. Ya. Lalu, ada seorang doktor Muhammad al-Hashimi, dalam kitabnya Syakhsiyatul Ma'rah, kepribadian wanita. Beliau katakan, az-zawaj masirah. Nikah itu perjalanan hidup. Perjalanan hidup. Makanya coba orang kawin, serius. Rata-rata kadang-kadang ribet loh. Betul gak yang udah pernah kawin? Yang belum ya gak tahu. Bener, harus begini, harus lamaran. Kita minta buru-buru kadang-kadang. Banyak yang dipersulit gitu. Kadang-kadang setahun kalau kakaknya belum nikah, gak boleh nikah. Atau kakaknya menikah, dia mau nikah, gak boleh setahun dua kali acara. Harus nunggu. Ya Allah, padahal udah gak kuat, udah kebelet ini. Tapi harus ini etika apa, istiadat apa kayak begini. Dia gak paham dia. Etika boleh etika, tapi imron ini yang jadi masalah. Jadi begitu. Kadang-kadang harus begini, ngikuti adat. Kemudian ini harus, subhanallah, kayak nikah itu susah. Sangat ribet. Ternyata apa? Kalau kita tanya orang tua, kenapa sih Pak nikah itu susah? Bu, harus adat ini, adat ini, harus ginilah, cari hari baik. Kamu diem. Nikah itu seumur hidup sekali. Dia gak tahu kalau kita mau nikah lagi. Dia bilang apa? Orang tua bilang, nak, kita harus ya bikin acara meriah. Karena itu acara sekali seumur hidup. Masa acaranya sederhana? Masa acaranya di rumah doang? Selama kita punya uang di gedung, kabur yang mewah. Lihat. Kenapa? Seumur hidup sekali. Artinya apa? Setelah nikah, akan berjalan terus sampai kakek nenek-nenek atau sampai mati yang bisa ke mereka. Berarti bapak ibu kita itu mengajarkan nikah itu, rumah tangga itu perjalanan hidup. Nah, dengan siapa kita akan berhidup bersama? Nah, ini kan gak boleh sembarangan. Kalau kita ngandelin cantik, dia akan keriput. Kalau kita mencari yang mulus, yang putih, ya kalau mulus, kalau ya sekarang dia akan berubah bodinya. Dulu dia bagus, ya dulu tampan. Kalau dia kena penyakit, lalu dia berubah wajahnya, udah gak demen kita. Jadi kalau fisik lelah kita, capek. Kalau kita berumah tangga karena fisik, kita akan lelah. Kesetiaan itu gak ada. Kita butuh kesetiaan karena rumah tangga itu perjalanan hidup. Maka yang bermain apa? Setia. Kapan ada setia? Ketika ada agama dan cinta. Dan cintanya pun kalau ada agama, karena Allah. Makanya antum tahu, cinta dalam agama, selain Allah, kita harus cinta karena Allah. Membenci pun karena Allah. Termasuk terhadap pasangan hidup kita nanti. Makanya kata Nabi Alaihissalam, termasuk kesempurnaan iman, man ahabba lillah wa abghadha lillah, ya barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, telah sempurna imannya. Sekarang benci karena Allah, cinta karena Allah, termasuk terhadap pasangan hidup kita. Bagaimana cinta karena Allah? Ditanya seorang sahabat Sa'ad bin Mu'ad, kata beliau, al-hubbu billah. Perhatikan, kita nanti punya istri. Bagaimana cinta kita sama istri kita? Demikian pula istri sama suami cinta karena Allah. Dan itulah rumah tangga yang akan bahagia nanti. Cinta karena Allah. Cinta karena Allah yang pertama tidak akan ada kalau gak ada agama. Dia gak ngerti. Lah saya gak ngerti. Cinta karena Allah gimana caranya? Saya cinta karena dia cantik, saya cinta karena dia tampan, saya cinta karena dia ini. Semuanya physically, semuanya enggak, bukan karena agama. Jadi enggak mungkin ada cinta karena Allah kalau dia tidak ngerti agama. Nah sekarang kalau sudah ngerti agama, terkadang dia enggak ngerti. Ya saya karena Allah saja. Tapi kadang-kadang prakteknya enggak begitu. Nah perhatikan, kata Mu'ad Sa'ad bin Mu'ad, Al-hubbu billah alla yazida bil bir wa la yanqus bil jafa. Rasa cinta kita kepada pasangan hidup kita itu tidak boleh bertambah karena kebaikannya, dan tidak boleh berkurang karena kekurangannya. Itu cinta karena Allah. Bisa gak? Bisa dipahami? Cinta kita karena Allah ya terhadap pasangan hidup kita, jangan ya kita biarkan rasa cinta kita bertambah karena kebaikannya, dan jangan berkurang rasa cinta kita kepada pasang hidup kita karena kekurangannya. Kalau kita bisa praktekkan, berarti cinta kita sama istri, sama suami adalah karena Allah. Contoh, cinta tidak bertambah karena kelebihannya, karena kebaikannya. Dia bisa, dia apa namanya, ngurusin anak betul-betul telaten ya, terus mau sabar ngajarin ngaji, sabar mimbing belajar, kita sibuk udah lelah suami, bapak gitu ya, terus tambah cinta, berarti cinta kita bukan karena Allah. Dari mana bisa tahu? Pada saat dia mengalami kekurangan, ada kekurangan, dibilang, oh jadi kamu ini sabarnya, jadi kamu selama ini ngajar mengharapkan sesuatu. Iyalah bang, gimana sih bang, saya ngajarin tiap hari, duitnya nak tambahin dong, uang belanjanya dong, kalau gak begini saya gak mau ngajarin deh, capek saya ngajar-mengajar, tapi belanja uang segitu-gitu aja, tambahin dong. Oh jadi kamu ngajarin anak karena ingin ngarepin nafkahnya, uang belanjanya ditambahin gitu. Nah terus kita marah karena dia ternyata minta duit lebih. Berarti apa? Kita benci, kita berkurang rasa cinta kita karena kekurangannya. Berarti cinta kita kepada istri bukan karena Allah. Demikian pula istri ya. Nah karena rumah tangga itu perjalanan hidup yang panjang, sampai kematian atau sampai poligami yang memisahkan mereka. Karena kalau biasanya kalau nikah lagi biasanya udah gak kuat. Makanya saya tanya, pernah saya tanya seorang ulama, Syekh Salim Halilari, Syekh kalau istri di madu, padahal dikasih madu, kok gak mau, bingung saya. Kenapa ya perempuan dikasih madu gak mau ya? Padahal madu, dibilang Ustaz beda, madunya madu apa? Kalau madu minuman, kalau madu hidup gak ada yang mau, kata dia. Nah, kalau dia di madu terus menggugat cerai suaminya boleh? Boleh. Nah berarti dipisahkan kalau gak dengan kematian atau dengan poligami. Nah seperti itu. Nah sekarang, nah karena nikah itu perjalanan hidup yang panjang, selama dia hidup kalau dia tetap setia, maka gak boleh main-main. Makanya Islam ya hadir di sana memberi bantuan kepada kita. Ini loh ya, kita diajarin bagaimana memilih, bagaimana berselera, menentukan selera kita, punya selera yang tinggi, selera yang tinggi dalam memilih pasangan hidup. Islam sampai ngajarin. Jangankan masalah pasangan, memilih pasangan hidup, urusan WC aja Islam mengajarin kok. Hatal khira'a, kata Salman Al-Farisi, allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu syai'in hatal khira'a. Rasulullah mengajarkan kepada kita semua hal sampai cara masuk WC. Sehingga ketika nikah, rumah tangga itu penting sekali mempengaruhi proses ibadah dan penghambaannya kepada Allah. Sampai Islam pun memberikan fondasi, landasan untuk memilih pasangan hidup. Misalnya contoh dalam surat An-Nur ayat 26. Allah, ayat itu kata ulama, ini adalah asas fikhtiari az-zawj aw az-zawjah. Dia adalah landasan ayat surat An-Nur ayat 26 ini, ya, bahwa kita harus selektif memilih pasangan hidup. Sebagaimana Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-thayyibatu lit-thayyibin wat-thayyibuna lit-thayyibat ulaika mubarramun ulaika mubarrauna mimma yaqulun lahum maghfiratu wa rizqun karim. Allah katakan apa? Wanita yang tidak baik hanya untuk laki-laki yang tidak baik. Allah yang mengatakan wal-khabithul khabithat, dan laki-laki yang tidak baik itu jodohnya perempuan yang enggak baik. Wa thayyibatul thayyibin, laki-laki yang baik yang soleh itu jodohnya adalah perempuan yang soleh. Perempuan yang soleha jodohnya adalah laki-laki yang soleh. Adapun laki-laki yang soleh cocoknya sama perempuan yang soleha. Subhanallah, lihat ya. Artinya apa? Kamu soleh gak sih? Makanya apa? Kalau kamu ingin tahu, kata ulama dari ayat ini, kesolehan kamu, kamu lihat istri kamu, kamu lihat suami kamu. Kalau kita rajin ibadah, senengnya sama yang pakai tank top, berarti ibadah kita kosong. Cuma ibadah, bukan ingat nanti. Lihat, karena apa? Istri kita atau suami kita cermin dari diri kita. Bagaimana kita, begitulah istri kita. Bagaimana kita, begitulah suami kita. Karena apa kata Nabi? Al-arwahu junudun junudun mujannada. Jiwa itu akan saling cocok-cocokan. Fama ta'arafa i'talaf wama tanakara ikhtalaf. Kalau cocok, jodoh. Kalau gak cocok, dia akan saling bertolak belakang. Itu namanya jodoh. Jadi kita lihat, saya ini agamanya seapa ya? Iman saya seapa? Gampang, lihat yang kita pilih. Kalau, yang kayak gini yang dipilih, jenggot tuh panjang, tapi lu rendah selera lu. Kelihatan, lihat istrinya aja gampang. Gampang. Bisa kita lihat, suaminya kita lihat. Dia jilbab, rajin, dia aktif birohis. Loh, kok nyari suaminya kayak gini suami? Di pasar juga banyak suami kayak gini. Kok dia pilih begitu? Nah, ternyata apa? Ketahuan, ternyata dia memang agamanya tidak sampai di hati. Dia hanya penampilan. Sehingga dia tidak heran milih suami yang awam, suami yang betul-betul gak ngerti agama, hanya punya uang. Orientasinya dunia. Seperti itu. Apa kata Syekh Sa'di rahimahullah? Kata beliau, kullu khabisi minar rijal wan nisa wal kalimati wal af'al munasibul khabith. Setiap yang gak baik, apa itu laki-laki atau perempuan, atau ucapan dan perbuatan, itu cocok untuk yang gak baik. Cocok-cocokan sudah. Wa muwafiqun lahu wa muqtarin. Dia akan bersama. Dia akan selalu mengiringinya. Dan senyawa, sama sudah. Kullu thayyibin rijal. Dan setiap laki-laki yang baik, cocoknya samalah perempuan yang baik. Ya? Munasibul thayyib wa bilal. Fahadhi kalimatun amma. Dan ini kaidah yang umum. Kaidah yang umum. Selainnya kamu baik, wahai laki-laki, kamu akan Allah kasih perempuan yang baik-baik. Kamu perempuan nakal, silakan kamu telanjang. Nanti kamu akan dikasih laki-laki yang seperti kamu. Makanya kalau kita tanya sama ABG, ngapain sih pakai jilbab tapi bokongnya kelihatan? Mbak, nanti dikasih laki-laki kayak gitu loh. Gitu loh. Ngapain sih kita udah cowok pakai anting, udah gitu pakai tato, nanti dikasih perempuan kayak gitu loh. Jadi bagaimana kita nanti Allah kasih? Ingat loh, yang namanya nikah itu jodoh tuh ha? Hati, gak bisa dipaksa-paksa, gak bisa. Saya senangnya sama dia. Tapi lihat, penentuan jodoh finalnya kembali kepada amal. Bagaimana amal kita, begitulah jodoh kita. Makanya sebelum dapat istri yang soleha bagi para akhwat, sebelum dapat laki-laki yang soleh, yang selama ini mungkin kita banyak bermaksiat, bertobat pada Allah. Banyak bertobat pada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga nanti kalau Allah kasih jodoh, insya Allah yang baik. Ya, baik. Kemudian apa? Kemudian hadis misalnya. Hadis juga berperan menjelaskan pentingnya selektif dalam memilih pasangan hidup. Ya. Kata Nabi alaihi salam. Bayangkan di zaman Nabi, dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dengan sanad yang hasan, di mana ada seorang di zaman Nabi, bayangkan. Di zaman Nabi alaihi salam ada seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Nabi ya Rasulullah, saya ingin menikahi seorang wanita tapi dia pelacur. Dia pelacur. Dia cantik ya Rasul, tapi dia pelacur. Dia mau taubat, dia mau ya, tapi belum taubat nasuha, ya belum bisa total hijrah, tapi dia insya Allah mau belajar, tapi belum taubat nasuha, ya masih belum hijrah total. Boleh enggak saya menikahi dia? Ternyata dibilang dia, ternyata si wanita yang jadi pelacur ini, dia itu cinta lama bersemi kembali, CLBK dia. Dulu mantan pacar dulu. Ketemu gede, ketemu udah umur, dia udah sendiri, ini sendiri. Tapi dia pelacur. Apa kata Nabi? Lihat, ini cantik loh. Cantik, udah gitu duitnya banyak. Karena ini yang, dia tidurnya sama pejabat. Bukan sama orang biasa. Apa kata Nabi alaihissalam, Rasul dia. Asa kata anhu Nabi SAW, Rasul dia. Lalu besoknya ditanya lagi, Rasulullah gimana jawabannya? Boleh gak senikahi mantan pacar saya itu? Dia udah sendiri, saya sendiri. Gimana ya Rasul? Rasul diam, enggak jawab. Sampai turun ayat surat An-Nur ayat 3. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Az-zaniyatu la yankahu illa zanin. Wanita pelacur tidak boleh dinikahi kecuali oleh laki-laki yang suka berzina. Atau musyrik, atau boleh dinikahi orang musyrik. Wa hurrimadzalika 'alal mu'minin.
Perempuan yang seperti itu tidak boleh dinikahi oleh laki-laki yang baik-baik, gak boleh. Jadi kamu gak boleh. Gak boleh menikahi mantan pacar kamu yang dulu itu. Karena dia wanita yang tidak baik-baik. Subhanallah. Ternyata Nabi juga menjelaskan bahwa kita harus selektif. Bayangkan dia udah cinta. Dan si perempuan ini mau belajar, mau baik. Tapi belum hijrah total, belum mau berubah. Karena masih proses. Ya, dia punya kelebihan fisik. Kata Rasul, tidak, gak boleh. Kamu pilih yang baik-baik. Kemudian Nabi alaihissalam juga dalam hadis riwayat Abu Ibnu Majah, ya, dan hadis ini sahih. Bahkan Imam Bukhari kata Nabi alaihissalam takhayyaru, beliau bicara berbicara kepada laki-laki, ya, kepada anak muda laki-laki, beliau mengatakan apa? Takhayyaru linatafikum, pilihlah wanita yang akan menjadi tempat sperma kalian. Pilihlah, ya, wanita yang menjadi tempat benih kalian, meletakkan benih kalian. Pilih-pilih, jangan sembarangan. Takhayyaru linatafikum. Apa kata Nabi? Fa'ankihul akifa, carilah orang yang seperti kamu. Bagaimana kamu? Ya, makanya kalau kita ingin punya istri soleha, jangan saya cari yang jilbaban. Tapi kitanya gak baik. Allah Jalla wa'ala akan memberikan kita pasangan hidup yang baik kalau kita baik. Makanya kita harus banyak beramal soleh, menuntut ilmu agama. Ya, kita tahu dalam hidup ini tiga kebaikan utama di dunia apa? Syukur, sabar, dan taubat. Syukur ketika diuji oleh Allah dengan kenikmatan, bersyukur, sabar ketika diuji oleh Allah dengan musibah, dan banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita diuji dengan kesalahan. Nah, dalam hal ini kalau hidup kita diisi dengan tiga hal ini, didominasi oleh tiga hal tadi, insyaallah Allah akan berikan kita istri yang seperti kita. Insyaallah Allah akan berikan kepada kita suami yang seperti kita. Kemudian ketika Nabi mengatakan takhayyarun tawfikum, pilih calon pasangan hidupmu, kata Rasul. Hadis ini sahih riwayat Bukhari. Pilih, selektiflah kamu. Selektiflah kamu ketika memilih pasangan hidupmu. Lalu apa Imam Bukhari dalam sahihnya membuat satu bab ila man yunyanki wa ayyunisa khair. Dengan siapa kamu menikah? Sambil buat satu bab. Imam Bukhari dalam kitab sahih mengatakan bab dengan siapa kamu menikah. Kemudian mengatakan, beliau membahas lagi, dan wanita seperti apakah yang pantas menjadi seorang istri. Itu ada babnya, ya. Dan sifat-sifat, karakteristik seperti apa yang ada pasangan hidup kita yang harus kita perhatikan ketika memilih calon pasangan hidup. Nah, ternyata ketika kita bicara kriteria, ternyata kriteria pasangan hidup kita itu ada dua. Ada yang wajib dan ada yang dianjurkan. Kalau yang anjurkan, kalau ada ini, alhamdulillah. Kalau gak ada, paling gak ini. Nah, kata Nabi, misalnya wanita, beliau mengatakan, tunkahul mar'atu li arba. Wanita itu nikahi karena empat kriteria. Agamanya, cantiknya, nasabnya, dan hartanya. Ya, cantiknya, agamanya, kalau cantik dulu pada melangkah semua ya. Cantiknya lagi. Manusiawi, ustadz juga manusia. Agamanya, cantiknya, nasabnya, hartanya. Perhatikan. Agamanya, ini bukan pilihan, wajib. Jadi kalau kita ingin memilih pasangan hidup, yang harus ada pada dia, agama. Gak ada agama, kita gak boleh pilih dia. Dilarang oleh agama. Kalau kita salah pilih, yang kita pilih menjadi pasangan hidup kita, dia bodoh, dia awam, dia gak ngerti agama sama sekali, kita bukan salah pilih, bahkan dosa, maksiat, wallahi dosa. Kenapa? Karena agama itu wajib. Apa kata Nabi? Fadbar bitadiddin, pilih yang kuat agamanya, taribat tiadak, akan langgeng rumah tanggamu. Dan memilih pasangan hidup yang kuat agamanya itu wajib, bukan pilihan. Ya, entarlah agama nanti proses, nanti dia belajar, yang penting duitnya dulu. Salah. Agama dulu. Kalau udah ada agama, dia punya uang, jadi pertimbangan. Udah ada agama, dia ganteng, dia cantik, jadi pertimbangan. Ada seorang anak muda, dia datang ke Syekh bin Baz. Tahu Syekh bin Baz? Mufti Saudi Arabia. Dia datang, "Syekh, saya ingin nikah, udah enggak kuat, udah ngebet, udah sampai ubun-ubun," kata beliau. Sampai ubun-ubun, masya Allah, semoga Allah mudahkan,
Lalu dia bilang gini, tolong Syekh, saya pengen menikahi wanita yang seperti, harus sebutkan kriterianya. Yang seperti apa ya? Si Bimbas pura-pura, karena beliau orangnya santai. Ya, kalau serius-serius, kalau santai-santai. Seperti apa ya? Ya itu Syekh, ya, agamanya, cantiknya, nasabnya, kemudian hartanya. Saya pengen yang kayak gitu, saya pengennya. Oh gitu ya? Kata beliau, kamu kapan nikahnya kalau pengen kayak gitu, kata dia. Saya kira kamu gak nikah kecuali sama bidadari. Loh, kata Rasul kan empat. Rasul gak mengharuskan empat. Rasul cuma ngomong, orang itu kadang-kadang gak paham hadis. Jangan dibilang Rasul mengatakan, wanita itu dinikahi karena empat. Jadi kalau gak ada empat, gak mau nikah gitu. Gak kawin-kawin kita. Gak nyuruh, harus yang empat ya. Enggak. Kalau gak gitu, gak kawin-kawin kita. Maka Syekh bilang, kamu cari pasangan yang ada empatnya, kapan kamu nikah? Gak nikah kamu. Nah, makanya beliau menyebutkan asar Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, kata beliau, dengerin nih, kamu pengen kawin kan? Iya Syekh, saya kasih tahu. Imam Ahmad bilang, kalau mau cari pasangan hidup, ya cari yang minimal ada padanya dua kriteria. Apa itu Syekh? Coba, pertama, kalau kamu nikah, ya kamu nikah, yang kamu tanya apa? Wih, ada cowok, apa? Ada cowok tuh masih sendirian, dia siap nikah. Nah, cewek ini nanya ke comblangnya apa? Minimal kata beliau, agamanya, cantiknya atau ketampanannya. Ini kalau harta gampang dicari lah, ya. Karena nikah itu bikin kita kaya loh. Banyak yang dulu nih baru belum masih bujangan susah, ya. Makan aja pakai tempe dulu, kos-kosan coba lihat. Bagaimana mahasiswa duit pas-pasan. Tapi udah nikah, subhanallah, usaha ini, usaha itu, ada aja rezeki gitu loh. Kadang kita mikir, lahiran aja, kadang-kadang hamil nih, istri bingung, belum punya duit. Tapi Allah mudahkan. Karena Allah katakan, ketika Allah katakan, fankihul ayyama minkum wa imaikum, fankihul ayyama minkum, sampai Allah katakan, iyakunu fuqara yughnihumullah. Kalau kamu gak cukup, kalau kamu lemah ekonomi kamu, Allah akan cukupkan rezeki kamu. Kata Abu Bakar apa? Kalau mau kaya, nikah. Berarti kalau sama satu orang perempuan gak kaya, tambah lagi. Ma yang kedua belum nikah kaya juga, kok udah dua gak kaya, tambah lagi. Sampai yang empat gak kaya, berarti memang salah pilih orang. Ya, jadi seperti itu. Jadi, enggak, ini bercanda tadi. Ya, kemudian akhirnya kata Syekh Bimbas, Imamah mengatakan, kalau kamu pilih pasangan, minimal ada padanya dua. Kalau kita laki, cantik dan agamanya kuat. Kalau dia perempuan, tampan. Dan kalau tampan dan cantik kenapa? Besar manfaatnya, memperbaiki keturunan. Kita tahu diri, kalau Arab kan cakep-cakep. Kalau kita lebih harus cari yang cantik atau tampan. Tapi agama gak boleh. Dia nomor satu. Lalu beliau katakan, kata Imam Bat, kalau ya kamu ingin menikahi wanita atau laki-laki, kamu tanya pertama apanya? Apa? Cantiknya, betul. Udah nikah pak ya, pantes. Jadi kamu tanya cantiknya, jangan agamanya dulu pak. Ya akhwat dan ikhwan sekalian. Kenapa? Gimana? Ada cewek tuh. Gimana? Cantik gak? Cantik. Wah boleh. Agamanya gimana? Agamanya bagus. Oh boleh deh. Saya mau lihat deh. Coba kalau tanya agamanya gimana? Masya Allah, agamanya ya Allah, gak ada sekomplek itu yang lebih bagus agama daripada dia. Wow, boleh, cantik gak? Itu dia. Itu dia. Maksudnya gak mau gak? Mau dulu. Jangan bilang gak, pokoknya mau gak? Gak, saya kan tanya. Jawaban pertanyaannya udah jawab. Cantik gak? Ya itu dia. Lalu maksudnya gimana? Itu dia. Ya itu dia, pas-pasan. Waduh, gak jadi deh. Jadi kita menikahi dia bukan karena agamanya, tapi karena lihat kata Imam Ahmad, lihat cerdas Imam Ahmad. Makanya kalau jadi imam harus cerdas. Kalau bego gak akan jadi imam. Sampai usang perempuan pinter dia. Kalau mau nanya pasangan, tanya apanya dulu? Tampan gak dia? Cantik gak dia? Cantik, ajib, mantep itu. Ya, wallah ya. Kalau orang jamaah bilang hali dia. Ya, cantik dia. Wah cantik, ya wallah hali. Cantik. Kalau cantik tanya agamanya gimana? Bagus, boleh deh. Ya, nanti kalau biasanya agamanya kuat, pertama yang saya tanya bukan kamu enggak, pertanyaan kamu siap di madu enggak? Itu pertanyaannya pasti itu. Betul enggak ada? Baik, baik. Kemudian ya, lalu kita perhatikan, jadi ada kriteria yang wajib, ada kriteria yang sifatnya dianjurkan. Tapi yang dianjurkan minimal yang
yang tampan atau yang cantik. Adapun harta, silakan, alhamdulillah. Kalau laki-laki, kita sebaiknya kata ulama, jangan pilih yang kaya. Kenapa? Karena kewibawaan suami itu terletak ketika kita yang cari nafkah, kita yang punya uang. Bagaimana kenyataan fakta dalam rumah tangga? Kalau yang punya duit itu perempuan, kira-kira gimana? Wibawa suami gimana? Kalau dia gak soleha, habis kita, rontok wibawaan kita. Dan itu banyak kasus. Suami disuruh-suruh, tunjuk-tunjuk. Takut sama istri, kenapa? Kamu datang sama saya gak bawa apa-apa loh. Kamu gak bawa apa-apa, cuma celah dalam saja kamu bawa. Katanya kasar sampai suami itu takut. Karena kalau dia cerai, dia bingung. Dia hidupnya gimana? Sampai kayak budak. Wallah, apa kata Asma betul? Nikah itu perbudakan. Salah kamu milih orang, kamu akan jadi budak dia. Subhanallah. Kemudian apa lagi? Nasab. Gak penting juga. Karena biasanya kalau nasab, kalau dia gak kuat agamanya, dia akan, siapa kamu? Jangankan di zaman kita. Bayangkan, di zaman Rasulullah SAW, seorang wanita, lihat seorang wanita, berani sampai melecehkan Usama. Melecehkan Usama. Disebutkan dalam sebuah athar, ya, di mana Rasulullah SAW menyodorkan, disebutkan di sini, ya, di mana seorang wanita datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ya, saya dilamar oleh beberapa laki-laki. Oleh seorang yang beliau saya diorang apa oleh seorang beberapa laki-laki. Lalu apa? Si wanita itu mengatakan bahwa saya ingin milih dari mereka, gitu loh. Ada yang datang pada saya dia kaya tapi enggak begitu tampan. Ada yang datang ke saya tampan. Tampan tapi enggak begitu kaya dan dua-duanya agamanya biasa. Kata Rasul, kamu jangan pilih mereka semua. Lalu pilih siapa? Kata Rasul, Usama. Usama. Sampai begini deh. Usama ya Rasul. Gimana Usama? Seorang wanita di zaman Nabi meremehkan orang. Usama itu budak dan hitamnya, kulitnya hitam. Usama ya Rasul. Usama. Gimana Usama? Kata dia. Di hadapan Rasul berani kayak gitu. Gak ada yang lain apa? Usama. Rasulullah merintahkan kamu menikah dengan Usama. Karena perintah. Jadi perintah ya Rasul, perintah. Baik, tapi betul-betul itu tekanan batin seperempuan merasa, siapa dia, masa saya kawin sama orang budak, saya di Quraisy, saya di bangsawan. Di zaman Nabi ada orang yang bangga dengan nasab. Apalagi zaman sekarang para jemaah. Daripada kita jadi bulan-bulanan, menjadi sasaran tembak penghinaan istri kita. Kamu tuh orang kampung, gak usah macem-macem kamu. Mendingan daripada kita dihina, yang paling penting cantik dan agama. Ya, seperti itu. Kemudian, yang perlu kita perhatikan adalah apa? Yaitu, pertama, kriteria yang wajib agama. Agama, dasarnya surat Al-Baqarah ayat 22-21. Kemudian hadis. Kata Allah, wala amatu mu'minatun khayrun min musyrikati wala ajabatkum. Budak beriman, budak wanita yang soleha itu jauh lebih baik daripada kamu nikah wanita cantik, kaya raya, tapi dia kafir, enggak soleha. Wala amatu mu'minatun khairum min musyrikati walau ajabatkum. Ya, walaupun dia budak, wanita budak, budak wanita, dia beriman, itu jauh lebih baik bagi kamu, kata Allah, daripada seorang musyrik, cantik, kaya, apapun kelebihannya, itu tidak baik bagi kamu, kata Allah. Nah, di sini kita harus pertimbangkan agama, penting, ya. Nah, sekarang agama, kenapa harus agama? Karena para jamaah, kita ini hidup ini untuk ibadah. Rumah tangga itu ibadah. Bagaimana ibadah kita akan tetap berjalan? Gitu loh. Kan hidup kita untuk ibadah kan? Kita ibadah dengan pekerjaan kita ibadah dengan belajar kita ibadah dengan muamalah kita, rumah tangga juga ibadah. Bagaimana kita bisa beribadah kalau tidak ada landasan agama? Bagaimana ibadah kita bisa berjalan dengan baik kalau istri kita, suami kita gak ngerti agama, ibadah kita tersendat, pasti. Itu yang perlu diperhatikan. Baik, sekarang Ustaz saya ingin tanya, yang dimaksud dengan agama apa sih? Apa dia harus pinter, alim? Apa dia harus paham ustazah? Kalau nyari ustazah gak ketemu-temu. Gak ketemu-temu, susah nyari ustazah. Apa saya harus nyari ustaz? Kalau akhwat apa nyari ustaz? Kalau gak ustaz saya gak mau nikah. Kalau nyari ustaz ya siapa harus yang kedua, dan ketiga, keempat? Gak ada yang pertama, udah nikah duluan. Ustaz udah laku duluan semua.
Udah laku kecuali ustaz-ustaz muda yang baru lulus, no. Kalau mau silakan. Sekarang agama apa yang dimaksud? Ah, ini dia.
Agama bukan berarti dia harus hafal Quran. Dia kuat agamanya, bukan berarti dia harus hafal banyak hadis. Bukan berarti dia harus alim, enggak. Karena Rasul tahu, bicara hukum, bicara rata-rata.
Agama ini maksud, dia apa?
Dia punya pemahaman agama yang bagus.
Yang penting dia tahu, dia adalah seorang muslim dan muslimah yang punya pemahaman agama yang baik. Itu aja. Gak harus dalam, gak apa-apa. Dia gak tahu halal haram, dia gak tahu ngasih ilmu fikih. Dia tahu sholat bagaimana, rukunnya apa, kewajibannya apa, syaratnya dia tahu. Pas secara umum dia paham, oh ini gak boleh, oh ini haram, oh ini halal, oh ini gak ada contohnya, ini ada. Secara umum dia tahu. Satu. Yang kedua, dia adalah orang yang takut Allah. Kalau mau tahu dia soleh atau tidak, agamanya bagus atau tidak, lihat dia takut Allah enggak. Yang soleh, yang kuat agamanya adalah alladhi yakhshallah azza wajal, yang takut kepada Allah. Kemudian yang ketiga, yang mengamalkan ilmunya. Dia tahu bahwa ini jujur, itu wajib dia jujur. Dia baik, berakhlak. Jadi yang selalu mengamalkan ilmu serhan yang dia ketahui, dia selalu amalkan. Masya Allah, dialah orang yang beragama. Kemudian yang kedua, kriteria yang wajib atau kriteria yang sunnah yang kita harus perhatikan dalam milih pasangan hidup adalah dia tampan. Ya, tampan seperti yang kita sampaikan tadi adalah penting untuk memperbaiki keturunan, karena kita rata-rata mancungnya ke dalam. Ya, penting itu. Soalnya kadang-kadang loh, saya aja diledek kok. Ketemu ustaz tuh ketemu. Ini anak ente.
Iya.
Kok anaknya ganteng, bapaknya jelek. Kurang ajar di orang. Kok dibilang jelek? Loh, belum tahu. Kok ganteng anaknya?
Dalam hati,
uminya cantik. Ya iyalah, makanya kalau muka kita ya pas-pasan, tahu diri kita gitu loh. Jadi kita ini harus parus, dan itu manusiawi. Istilah orang tahu bilang apa? Kalau nyari istri, jangan cari istri yang malu-malu bawa kondangan. Ya, bawa kondangan. Walaupun kita dia istri pakai cadar ya, tapi kan palingan kita tahu gitu loh. Nanti kan mungkinnya dia masuk bagian-bagian khusus akhwat gitu. Buka dong. Oke, buka. Wih, cantik ya. Kok mau kamu ya sama dia gitu loh. Kok malah dipanas-panasin gitu, komporin gitu loh. Ya. Jadi artinya kita cari istri atau suami yang kita manusia loh. Subhanallah, Rasul aja milih loh.
Ustaz, udahlah. Saya enggak mau cari yang cantik-cantik banget. Saya tahu diri.
Oh, pesimis. Kok pesimis? Akhwat pun begitu.
Udahlah, yang penting cantik hatinya. Keliru dia.
Kalau dia tahu, Rasul itu orang yang paling takut Allah loh.
Tapi beliau milih loh. Antum pernah dengar?
Dalam hadis, ada seorang wanita datang ke Nabi. Ya Rasulullah, alaka bihajah?
Ya Rasulullah, kamu perlu sesuatu enggak dari saya?
Langsung dia tawarkan tubuhnya, wajahnya dibuka. Lalu apa kata adiknya Anas Malik? Eh, perempuan gatal kamu? Gak tau malu, ma'aqallu haya'aki. Gak tau malu kamu perempuan apa? Ini Rasul.
Kata Rasul, biarin. Orang dia menawarkan diri, kenapa salah? Gak ada salahnya, biarin. Diperlihatkan wajahnya. Ya Rasul, kamu mau gak sama saya? Ih, zaman Rasul yang nawarin loh. Kalian ada yang nawarin gak? Hah? Lihat, ya Rasul, alaki bihajah. Kamu mau gak sama saya? Mau gak sama saya?
Rasul gak nolak, tapi beliau nunduk. Artinya beliau gak mau.
Milih Rasul.
Salah itu yang bilang, yang penting cantik hatinya. Makan tuh hati. Kalau tidur, bayangin. Seorang ustad. Nah, saya juga berguru sama ustad Abu Qutadeh itu. Ini ustad bener ini. Kata dia, kalau nyari ciri istri atau suami itu yang tampan tuh, atau yang cantik, jangan sok lah, jangan sok. Sok bersih, sok udahlah saya maunya yang sederhana aja, yang penting hatinya. Nanti baru tahu rasa dia nyesal dia setelah nikah dia. Akhirnya apa kejadian, kata dia, ada dia suami istri. Suami itu bilang, saya ustaz enggak mau milih yang cantik-cantik. Yang penting hatinya baik.
Benar, baik, dijodohin.
Setelah nikah sebulan, dua bulan, setahun baru nyesal dia. Akhirnya apa? Gimana caranya dia bahagia? Bertahan rumah tangga. Jadi enggak pengen pisah tapi nyesel. Ya Allah, kenapa sih milih dia? Mukanya pas-pasan gitu. Tapi dia pengen gak bubar gitu loh. Caranya gimana? Setiap hari dia ke pasar, dia lihat cewek-cewek cakep, dia lihat di mall dia cewek cakep. Lalu apa? Setiap dia berhubung dengan istrinya, dia bayangin cewek yang dia lihat tadi tuh. Lalu setelah dia selesai berhubungan istrinya, alhamdulillah, alhamdulillah, begitu. Karena dibayangkan dia cewek yang dia di mall tadi gitu loh. Jadi setiap mau berhubungan dengan istrinya, dia lihat, wah ih ceweknya cakep nih, kayak Tamara nih, ah asik nih. Terus malamnya berhubungan, karena dia kan gak mungkin berzina. Dia pengen gak berzina, tapi dia gak pengen pisah sama istrinya. Jadi setiap dia berhubungan, dia bayangin foto artis fulan, cewek yang tadi lihat. Bayangin, kita ini manusia bukan malaikat. Cari yang cakep, cari yang tampan. Yang penting kan ikhtiar kan. Gak dapet ya udah seadanya, ikhtiar dulu.
Masalah lagi. Itu relatif tadi. Hah? Cantik ganteng itu relatif ya.
Oh iya relatif. Saya ingin bantah nih. Relatif ini jangan terlalu di apa enggak dibahas, harus dibahas. Ya relatif. Saya bilang relatif dimutlakan seperti itu keliru. Relatif, ada cantik yang disepakati, ada cantik yang relatif. Iya. Sekarang saya tanya lah ya, saya ya alhamdulillah sunnah ini sudah merambah ke semua kalangan, alhamdulillah. Bahkan kalangan artis pun sebagian para asatid ngajar ke artis-artis, ngajarin ngaji artis-artis, kajian mereka hadir. Ya termasuk saya, termasuk yang ngajarin beberapa artis. Saya lihat kayak saya ketemu dengan fulan, saya gak mau nyebutin, takutnya kalian ngiler, saya gak mau. Ya bener-bener ya Allah, itu lalat nempel di pipinya mungkin kepleset kali. Saya lihat ya Allah luar biasa. Nah saya bilang kayak gini masa dibilang relatif. Seleranya gimana sih gitu loh. Nah yang namanya relatif itu kecuali dia senang karena matanya, karena dagunya, karena mungkin tingginya, karena kulitnya, ah itu memang relatif. Tapi kalau dari ujung-ujung kaki semuanya bagus gimana? Relatif apanya? Dimana relatifnya? Gitu loh. Contoh kata bidadari. Sekarang saya tanya. Kata Nabi Alis, kata Allah Jalla wa'ala wa kawa'iba atroba. Dimana dia? Bodinya itu seksi. Kemudian maaf, payudaranya itu kencang, gede. Kemudian apa? Matanya gak sipit. Ini ada seneng, saya seneng sipit-sipit. Gak seneng yang belok-belok. Dia gak ngerti bidadari belok. Matanya lebar. Kemudian dia putih. Saya seneng, gak seneng yang putih-putih. Saya benar, saya seneng yang sawo matang kecut gimana gitu. Yang sawo-sawo busuk gak jelas warna kulitnya. Salah. Bidadari itu putih. Saking putihnya apa? Sampai tulang rusuknya, sum-sumnya kelihatan. Cari yang putih. Seperti itu contohnya. Jadi acuannya bidadari. Karena istri kita nanti kalau dia soleha sama kita tetap di surga, ia bersaing bidadari. Seperti itu dong. Jadi oh, relatif Ustaz. Relatif yang mana dulu? Jadi gak bisa. Nah tapi kita bilang, kita usaha dulu. Usahalah, usaha aja dulu. Adapun hasilnya gimana, serahkan pada Allah. Tapi jangan nyerah dulu. Usaha dulu, usaha ya. Kemudian yang berikutnya adalah siapa pasangan hidup? Kriteria seperti apa yang harus kita pilih? Yaitu kriteria berikutnya adalah dzatu ataf wa hanan. Dia punya belas kasih. Punya belas kasih sama suami itu. Sayang, perhatian. Gak cuma masa pacaran. Kita gak kenal pacaran dalam Islam. Ya pura-pura itu pacaran. Sayangnya, perhatiannya. Dilapin. Kalau makan bareng. Dilapin. Keringatnya dilapin. Si bilang ini so sweet banget. Padahal so pahit itu. Ya kalau mau romantis nanti udah rumah tangga. Bisa gak romantis? Aneh kan? Pacar romantis banget. Tapi udah rumah tangga. Romantisnya itu jarang. Ambilin kek. Udah ngapain sih ambil malu? Kadang pegang tangan. Mas pegangannya. Ah malu ngapain sih pegangan? Ngapain sih? Malu-maluin anak udah 10 megang-megangan. Subhanallah kita romantis tuh susah gitu. Kita ini yang udah rumah tangga. Lihat syaitan. Kalau pacaran tuh dibuat romantis banget. Makan disuapin. Beh gayanya. Disuapin. Ini kan kayak gimana gitu loh. Padahal rumah tangga itu, romantis itu lebih dituntut di saat kita berumah tangga. Lihat. Jadi kata Nabi alaihissalam, khairun nisa'i raqibna al-ibal sali'un nisa'i Quraisy ahna ala walati sigharihi ar'ahu ala zawti dhati yadi. Rawahu Bukhari Muslim. Cari perempuan itu atau cari laki-laki itu, ini sini Rasul menyebut perempuan. Cari pasangan hidup itu yang perempuan yang apa? Yang punya belas kasih. Kalau nanti punya anak, perhatian sama anaknya tinggi. Dan kalau dia punya anak pun, dia tetap enggak lebih sayang anak, tetap dia perhatikan. Bahkan bayangin kita ngerasain istri udah punya anak 1-2, sampai kita ngambil baju aja ngambil sendiri, dulu mah diambilin, dulu mah kancing dipasangin. Sekarang teh aja mau sambil sarapan aja. Sarapannya mana Umi? Bikin diri sih. Ya Allah ya sabar, kita bikin roti selai sendiri. Teh aja seret nih. Itu teh gimana mau dibikinin ini teh? Pengen anget-anget. Ini suta dulu sih dimandiin. Ya Allah, tiap hari begitu. Kita gak diurusin. Makanya apa kata Rasul? Kalau dia punya niat, ya Allah, suami saya perhatikan. Bos saya boleh punya anak 1, 2, 3, 4, tapi suami tetap. Bentar Mas ya, sebentar, sabar Mas ya, sabar. Kok mandiin bedakin selesai? Udah, tinggal dulu. Bentar. Ada niat dia perhatian sama suami. Subhanallah. Bayang suami datang langsung dibuka ini punya apanya? Sepatunya, kaos kakinya segala macam. Bahkan apa tasnya diambilin. Sampai tua, sampai nenek-nenek kakek kayak ngambil begitu. Istri yang kayak gitu yang kamu cari. Yang kita cari seperti itu istri. Nyarinya gimana caranya ya? Saya juga bingung nyarinya. Mencari taunya gimana saya bingung. Terus terang, itu teori doang. Udah saya tugas kewajiban saya ya menyampaikan teori aja udah. Kemudian yang keempat, untuk perempuan. Ya, laki cari perempuan yang gimana? Cari yang perawan. Kenapa perawan? Karena pertama Rasul menganjurkan. Ketika Jabir bilang, ya Rasulullah, saya mau ngasih kabar gembira. Apa itu ya Jabir? Saya sudah menikah. Alhamdulillah. Lihat, Rasul gak diundang. Berarti gak ngundang orang penting, gak dosa. Jabir nikah gak ngundang Rasul. Boleh gak berarti kita nikah gak ngundang-ngundang? Boleh keluarga sendiri, hanya kalangan tertentu saja. Beberapa orang, yang penting gua 5, selesai. Jadi kalau gak ngundang ustaz, dosa ente gak ngundang ustaz. Salah itu, menyelisih hadis Jabir. Gak apa-apa udah. Apalagi ustaznya makannya banyak, jangan. Ya, fahala bikro. Lalu apa? Lalu kata Rasulullah SAW, kamu nikahi apa? Perawan? Nah itu dia ya Rasul. Maksudnya, tayyib, saya nikahi janda. Hah, janda? Halabib, kenapa gak perawan? Gimana sih kamu? Lihat Rasul, ditekan sama Rasul. Kenapa? Penekan bukan tekan badannya bukan? Kenapa gak perawan? Aduh, kamu gimana? Kata dia. Fahalabikro, tuda ibuha wa tuda ibuki. Kalau kamu dapat perawan, enak, kata Rasul. Jangan bayangin, yang belum kawin, jangan bayangin. Nanti, dia akan bermain dengan kamu, kamu akan bermain dengan dia. Lihat, subhanallah. Kenapa? Ternyata perawan itu, pertama, ada keperawanan. Kenapa Allah Jalla wa'ala menciptakan keperawanan? Ternyata siapa, ya kata ulama, siapa laki-laki manapun, yang pertama kali merawanin si perempuan itu, dialah yang akan paling disayang. Jadi siapa yang berani, atau yang berani lagi. Semua berani. Siapa yang, maksudnya dengan cara halal ya. Ya, siapa yang pertama nikahin dan dia perawan, diperawanin sampai pecah keperawanannya, wallahi dia yang paling disayang. Dia yang paling disayang. Saya punya teman sahabat gendut. Dia bingung jodoh. Tolongin gua dong. Gua aduh gimana ya, gua udah pengen kawin banget nih. Oh ya deh, lu sahabat gua bantu deh. Gua kebetulan ngajar di UI. Semua mahasiswa UI yang ngaji-ngaji tiap hari gua incer terus. Mana yang kira-kira setengah sadar ini? Kalau sadar gak ada yang mau sama dia. Kurang setengah sadar cari. Wah kayaknya ini nih. Karena dia gak setengah, kenapa gak setengah sadar? Ya, saya tahu kayak ikan gak setengah sadar kalau pakai itu gitu dibuat apa gitu diambil gitu. Ini awas setengah sadar. Kenapa? Karena stres mikirin keluarganya dia. Ibunya neken dia terus. Jadi dia kayak belajar tuh gak konsen gitu. Nah ini setengah sadar. Ini sasaran empuk nih. Akhirnya benar temuin sama dia. Terus dijodohin, jadi dicomblangin. Dia sama istri, dia dibawa, kita bawa gitu. Ta'aruf sampai kita itu dius dia. Dia diem. Gimana ukti kalau saya lamar? Diem aja. Nah, diemnya perawan? Mau, padahal diemnya bukan karena mau. Diemnya karena dia lagi pusing. Mikirin masalah. Akhirnya, wah dia senang, alhamdulillah mau. Kita bawalah, kita langsung lamar. Ngelamar. Ibunya bilang, gak salah kamu. Gak salah kamu sama dia. Dia ternyata dia mau nikah itu bukan karena ingin apa ya, karena ingin mau nikah, ingin rumah tangga supaya pelepas dari keluarganya gitu. Pusing dia. tekanan dari kakaknya, ibunya, pengen bebas, dia pengen hidup mandiri, tapi karena dia perempuan dia ada keterbatasan, makanya dia pengen nikah udah sama siapapun gak apa-apa deh gitu loh. Akhirnya nikah dia di malam pertama, biasa malam pengantin itu diem aja dia. Kata temen dia cerita begini, buset dah katanya, gua kayak nikah sama robot katanya. Diem aja karena dia kalah, gak ada rasa, gak ada rasa sama sekali. Dan tidak ada hubungan intim. Dia cerita, wallahi kata dia, Allah anak ngerasain tersiksa gitu loh. Akhirnya dia sampai, terus dia baru setelah nikah sadar si perempuan ini. Sadar, dia curhat. Kok saya mau sama laki-laki kayak gitu ya? Akhirnya si bilang, waduh gawat, dia udah nikah nih, masa cerai? Wah bahaya. Akhirnya si bilang, udah gini, ayo, apa namanya? Saya punya teman di Ancol, ya, gratis. Udah, kita ke Ancol. Ya, waktu itu hari Sabtu, weekend, kita bawa. Udah, kalian mojok sono, di pantai sono. Pacaran deh sono. Pacaran dia. Akhirnya, terus ngobrol santai. Jadi, dia si istri baru sadar nih, bagaimana caranya dia gak mau pisah. Sampai sadar, akhirnya, pas setelah pulang, lalu setelah itu, setelah kebersama mereka di Ancol, baru setelah itu diperawanin. Apa setelah itu? Setelah minggu. Demi Allah, bilang sama istri saya, tidak ada laki-laki yang paling baik, yang terbaik di mata saya daripada abang ini, suami saya, kata dia. Padahal ya kemarin jelek-jelekin, kemarin bilang kok saya mau sama dia, sekarang udah abang ini paling bagus, saya gak nyesel, bener. Bahkan kalau saya nikah yang lain belum tentu sebaik dia. Bayang, luar biasa, saya beruntung. Kalau kita tahu, makanya cari yang halal. Kenapa Allah ciptakan ada perawan, ada janda? Ternyata rahasia perawan itu, ketika siapa yang suaminya yang merawanin pertama kali, dialah yang akan paling disayang. Disayang, makanya Rasul mengatakan, carilah yang perawan supaya dia lebih sayang sama kamu. Itu maksudnya, ya. Dan lain banyak manfaat lain. Kemudian apa lagi? Yang berikutnya adalah dia harus nurut, jangan suka bantah. Orang yang nurut, ya, muti'ah, nurut. Kemudian apa? Enggak selalu dan tidak membosankan wajahnya. Jangan cari cantik saja, tapi cari yang inner beauty. Yang punya inner beauty, yang apa namanya? Yang punya aura kasih. Auranya bagus maksudnya. Jadi dilihat, walaupun misalnya, kan ada cewek ya, dia mukanya tuh enggak ngeborosin. Dibikin pula laki-laki. Dia gak bosenin. Cari laki-laki yang wajahnya, dan cari perempuan yang wajahnya enggak ngebosenin. Itu untuk dipulang gitu ya. Ya Allah, istri saya cantik terus ya. Dandan cantik, enggak dandan pun cantik gitu. Jadi jangan cari yang cantik atau tampannya karena dandan atau karena di make up atau jangan. Cari yang alami. Kemudian dia taat, nurut. Kemudian amanah. Dalam tiga kriteria disebut Rasulullah dalam hadis. Kata Nabi Alaihissalam, ya Rasulullah, wanita yang menjadi pasangan hidup kita seperti apa? Kata Rasul, allati tusiru ila nadhar, yang enggak ngebosenin kalau dilihat. Satu. Kemudian apa? Wa tuti'u idza amar, selalu nurut kalau disuruh. Wa tuti'u idza amar, selalu nurut kalau disuruh. Wa la tukhalifu bima yakra fi nafsi wa mali, dan enggak pernah apa? Enggak pernah khianat, amanat. Selalu amanat pada dirinya. Ya, dia gak berani dia. Kalau di depan istrinya, depan suaminya, atau depan istrinya baik, ya, dia gak berani sama laki-laki, sama perempuan, tetap dia jaga. Dia akan lebih dekat, lebih terbuka dengan istrinya atau dengan suaminya. Kemudian dia jaga betul harta suaminya. Dia gak berani make untuk beli apapun tanpa izin suaminya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah subur. Istri harus subur. Ya, istri harus subur. Kenapa? Karena ada seorang wanita di zaman Nabi Alaihissalam, dia cantik, dia soleha. Ya, kemudian ingin dinikahi oleh seorang sahabat Rasulullah. Dia tanya, ya Rasul, wanita ini cantik, dia baik ya Rasul, bolehkah saya nikahi? Tapi dia mandul. Kata Rasul, tidak. Ibnu Abbas menikah dengan seorang wanita, setelah dia tahu mandul, diceraikan. Makanya Nabi mengatakan, tazawwaju al-wadud al-walud, nikahilah wanita yang sayang, perhatian sama suami, dan wanita yang subur. Tentu mudah saja kita lihat bagaimana dia subur. Lihat ibunya, punya anak berapa, lihat neneknya. Ya, makanya kalau kita ingin menikahi perempuan, jangan langsung, cantik langsung. Tapi lihat keluarganya, kamu punya saudara berapa? Satu, wah gak subur ini. Ya, cari, tanya kamu saudaranya berapa, ya, atau lihat dari neneknya. Kalau ibunya sedikit, lihat neneknya berapa anaknya, seperti itu. Ya, Baik. Kemudian di laki-laki, tadi ada yang sama, ada yang beda. Untuk laki-laki. Jadi laki-laki yang ideal seperti apa bagi akhwat? Ya pertama jelas agamanya, akhlaknya. Kata Nabi alaihissalam, "Idza ataakum man tardawna dinahu ulqa." Kalau ada laki-laki yang ingin melamar kamu dan dia bagus agamanya dan akhlaknya, jangan ditolak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu berani menolak laki-laki yang melamar kamu sedangkan dia bagus agamanya dan akhlaknya, akan terjadi kerusakan di atas muka bumi dan akan terjadi fitnah besar di atas muka bumi, kata Rasulullah alaihissalam, hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian yang kedua, dia punya hafalan. Kalau ada laki-laki yang senang sama ukhti, sama anti, dia punya hafalan berapa juz, dia punya hafalan berapa surat, jangan gak hafal sama sekali, bagaimana jadi imam dia? Masa, udah nikah? Mas, ayo salat dua rakaat mas, sebelum kita tidur. Ya, Allahu Akbar. Bacanya apa ya? Loh, kok bacanya apa? Al-Fatihahnya gak hafal gitu loh. Atau baca inna atau inna. Nanti subuh, udah bareng, udah tidur bareng. Iya, kita salat subuh bareng. Iya deh, habis biasa pengantin baru ketiduran, gak subuh di masjid. Allahu Akbar. Inna atoina kal kautsar. Besok inna atoina kal kautsar. Besok inna atoina. Ini imam apa namanya? Dia minimal hafal juz 30. Hafal juz 30. Ayyakuna hamilan liqadmi kitabillah. Dia punya hafalan sehingga dia jadi imam salat bagi keluarganya, dia enggak malu-maluin gitu. Ya? Seperti itu. Kemudian apa lagi? Dia sudah punya penghasilan. Laki-laki yang berani nikah. Saya mau ngelamar kamu tapi sih belum kerja, enggak apa-apa ya. Sabar ya. Enak amat kamu. Harus punya penghasilan. Siapa lo? Makanya perempuan itu dia punya 3 tingkatan. Kalau di bawah 20 tingkatannya beda. Di atas 20, di bawah 25 tingkatannya beda. Di atas 25 atau di atas 30 dan seterusnya lebih lagi. Kalau di atas 20, kalau ada laki-laki yang melamarnya, siapa kamu? Jual mahal. Kalau dia di atas 20 sampai 25 ada laki yang melamarnya, siapa saya ya? Udah mulai itu turun harganya. Setelah 25 atau 30 ada laki yang melamar, dia bilang, udah siapa saja deh, dia bilang. Ya, seperti itu. Baik. Jadi yang kedua, yang ketiga adalah laki-laki yang ingin melamar atau ingin menikah, dia harus punya kemampuan memberi nafkah. Karena nafkah itu wajib. Walaupun cuma jualan, gak apa-apa. Dia jualan apa kek? Dia punya penghasilan walaupun yang penting dia mampu memberi nafkah. Kemudian apa lagi? Dia harus lembut sama perempuan. Kalau kita kasar main tangan, jangan kawin. Kita harus lembut sama wanita. Ayyakuna rafiqum bin nisa. Bayangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Fatimah bint Qais, "Ya Rasul, Abu Jahal melamar saya. Muawiyah ngelamar saya. Siapa yang saya terima lamarannya?" Kata Rasul, "Adapun Abu Jahal jangan. Kamu jangan terima lamarannya." "Kenapa ya Rasul?" "Ini orang suka mukul perempuan, ringan tangan." "Oh gitu ya Rasul, lihat. Jangan kamu terima lamarannya, karena Abu Jahmi itu suka mukul, darabul nisa. Jadi kalau dia enggak lembut sama perempuan, jangan. Nanti ada KDRT. Jangan, kita harus cari. Ini laki-laki kasar enggak sama perempuan. Cari tahu, jangan lihat tampang ganteng langsung mau. Lihat duitnya banyak langsung mau. Kalau lima dipulin tiap hari gimana? Ya, kita juga mau. Kemudian apa lagi? Yang enggak punya duit jangan, yang enggak punya penghasilan apa? Adapun Muawiyah juga jangan kamu terima lamarannya karena dia pengangguran tulen, kata Rasul. Dia enggak punya duit, dia bokeh, kata Rasul. Jangan terima. Cari laki-laki yang sudah punya penghasilan, kemudian dia lembut sama perempuan. Kemudian ya yang berikutnya adalah dia harus sama. Ya, paling enggak sama. Profesinya sama, kalau bisa sama, tapi itu tidak menurut seluruh ulama, hanya sebagian. Misalnya dia guru, kalau bisa istrinya guru. Supaya apa? Supaya nyambung, karena jodoh itu nyambung. Kalau bisa kafa'ah fi sun'ah, kesamaan dari segi profesi, kesamaan nasab, ya. Kalau bisa kesamaan dari segi apa namanya? Fisik sempurna, masa sempurna nikah sama yang cacat. Kalau bisa sama. Tapi itu tidak mutlak. Yang sahih, yang paling kita jaga setara agama. Adapun nikah sama dia mau sama yang buta, gak apa-apa. Kalau dia mau gak apa-apa, bukan dosa. Tapi sebagian ulama bahkan mengatakan kalau bisa jangan nikah sama yang masih hubungan family, karena kalau terjadi perceraian akan terganggu hubungan silaturahim. Itu hanya pendapat. Tapi kalau kita ingin menikah dengan ada hubungan family sepupu kita misalnya, dan kita sudah senang dan kita nikah, kenapa tidak? Yang sahih boleh. Tapi untuk yang tidak punya agama atau untuk yang agamanya enggak bagus, itu bukan pilihan. Kalau dia tidak punya agama yang baik, jangan nikah sama dia. Karena menikah dengan pasangan hidup yang beragama baik dan kuat, itu hukumnya wajib. Kalau kita menikah dengan orang yang kaya atau cantik atau tampan, dia tidak ada agamanya atau agamanya nol, berarti apa? Kita telah berbuat maksiat kepada Allah. Karena menikah dengan yang kuat agamanya adalah wajib, yang wajib kita laksanakan. Nah, seperti itu. Nah, jadi semua kriteria itulah yang sudah saya sampaikan berdasarkan dalil-dalil yang disebutkan oleh Rasulullah SAW pada dalil-dalilnya, hadis-hadisnya. Dan terakhir adalah bahwa kita harus praktekkan. Kita harus praktekkan dalam hidup kita bahwa kriteria-kriteria itu harus menjadi pacuan, terutama agama, ya. Dan kalau untuk lebih jelasnya, coba antum lihat kisah Ummu Sulaim ketika akan dilamar, ya, dilamar oleh Abu Talha. Ya, lihat kisahnya itu dalam Sahih, dalam Sunan Nasa'i, bab nikah dalam Islam. Lihat Abu Talha itu pemuda yang paling tampan, enggak ada perempuan yang enggak mau sama dia. Tapi anehnya Abu Talha mau sama Ummu Sulaim janda. Lihat, kata Abu Talha, "Kamu mau enggak sama saya?" Kata Ummu Sulaim, "Hah? Kamu mau sama saya?" Ummu Sulaim muslimah, Abu Talha musyrik. Tapi dia kaya tampan. Ganteng banget Abu Talha itu. Apa kata di sini? "Wa kana mahwa afidatin fatayat." Semua perempuan senang sama dia. Semua perempuan Arab senang sama Abu Talha. Mau dinikahi Abu Talha. Tapi Abu Talha memilih Ummu Sulaim. Apa kata Ummu Sulaim? Kalau pertimbangannya hanya fisik, lihat perempuan sekarang nikah sama laki-laki ganteng Nasrani. Ditanya, "Kamu ibu enggak, Mbak enggak salah, Mbak. Itu suaminya lakinya Nasrani. Itu urusan agama, enggak usah masalah. Yang penting yang di atas enggak jelas ada plafon, ada genteng, ada awan, ada langit. Kok urusan di atas? Enggak boleh. Allah katakan lahunna hilullahum. Berarti memang salah dalam proses awalnya, pendidikannya enggak ada itu. Sampai orang tuanya enggak gini, ini ada apa? Ada kelalaian. Ada kesalahan dalam mendidik anak sampai dia masalah cinta diutamakan, sampai agama, seiman enggak diperhatikan, padahal seiman itu wajib. Lihat, apa kata Ummu Sulaim? "Saya enggak bisa nerima. Walaupun kalau kamu mau nikah sama saya, harta saya kasih kamu semua. Harta saya kasih untuk kamu. Dan maharnya berapa kau minta? Berapa miliar saya kasih?" Enggak mungkin. Ummu Sulaim padahal mau banget, udah kesem-sem dia. Mau, tapi apa? "Tapi kamu musyrik, saya gak mau. Kamu gak seiman sama saya. Kalau kamu mau sama saya, kamu gak usah kasih harta ke saya. Saya gak perlu harta kamu." Padahal dalam hati mau. Acting beliau. Tapi apa? "Yang penting kamu masuk Islam. Mahar kamu untuk saya, keislaman kamu. Tahu gak? Kamu tuh musyrik. Ngapain kamu nyembah pohon? Kamu pahat, kamu itu kemudian kamu sembah. Kalau dibakar, habis Tuhan kamu." Di dialog. Sampai akhirnya Abu Talha bingung. "Kok ini perempuan udah saya tawarin duit gak mau? Saya ini tampan, paling tampan banget. Saya ini ganteng banget, gak mau." Aneh. Justru Abu Talha tambah penasaran, tertantang dia. "Kalau gue gak dapat dia, bukan Abu Talha." Sampai akhirnya Ummu Sulaim kekeh, "Saya gak mau. Kamu Islam, kamu gak usah ngasih duit ke saya. Kamu gak usah duit harta kamu saya. Kamu Islam, masuk Islam itu mahar kamu buat saya." Akhirnya apa? Karena lihat perempuan ini gigih dan soleh, betul-betul yang bertahankan akidahnya, imannya, berarti ini orang enggak, wanita ini enggak sembarangan, dia wanita soleha. Lalu dia berhadapan Ummu Sulaim, "Asyhadu an la ilaha illallah." Bayangkan di hadapan Ummu Sulaim, calon istrinya, dia bersyahadat. Kata Ummu Sulaim, "Alhamdulillah," sujud syukur dia. "Saya siap jadi istri kamu." Makanya kalau mau seperti itu, cari istri yang gitu kayak Ummu Sulaim, kalau bisa yang namanya Ummu Sulaim juga. Atau yang namanya Abu Talha juga. Saya kira cukup kajian kita. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wasallam wa barakan dari Muhammad wa ala alihi wa sahibu wasallam.
Baik, ini Ustaz, ana aja mumpeng kayaknya Ustaz. Apalagi yang di sini-sini kan mumpeng. Apalagi ngomong perawan-perawan tadi Ustaz. Ini bayanginnya udah sulit ini kayaknya. Wah, ini pertanyaan dari akhwat udah banyak datang. Tapi untuk akhwat, Hasan pertanyaannya via WhatsApp di 0821-6075-6075. Bagi akhwatnya di via WhatsApp di 0821-6075-6075. Dan bagi teman-teman yang di sini bisa langsung bertanya via mic nanti biar bisa diskusi. Silakan. Ya, Alan, coba yang ini. Dipercepat ya karena waktunya kita asal kalau nggak salah jam 15 lewat 15. Dan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati, saya muliakan Pak Ustadz yang menjadi salah satu pembicara ini. Mungkin langsung saja Ustadz, yang pertama pertanyaan saya, bagaimana hukumnya menikah sebelum selesai kuliah?
Hukum menikah sebelum selesai kuliah.
Karena kan seperti Ustadz bilang tadi, kita bahasanya seorang laki-laki itu harus punya penghasilan, sedangkan kita masih kuliah. Yang kedua,
mohon maaf satu saja, waktunya mepet sekali.
Satu lagi bisa Ustadz, soalnya saya sudah menikah. Bagaimana hukumnya seorang mertua membanding-bandingkan menantunya dengan menantu yang satunya lagi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Langsung dijawab.
Baik.
Baik. Pertanyaan pertama, bagaimana hukumnya menikah sebelum selesai kuliah? Secara teori disebutkan tadi kan, seorang suami atau laki-laki yang mau menikah, dia wajib punya penghasilan. Kalau dia sebelum selesai kuliah dia udah menikah, selama dia punya penghasilan atau dia menikah dulu lalu dia berusaha cari penghasilan, karena apa? Memberi nafkah itu wajib. Memberi nafkah itu wajib, ya. Gak boleh dia, ya saya karena kuliah ya saya belum bisa ngasih nafkah. Dia berdosa. Karena dia sudah berani nikah, dia wajib memberi nafkah, ya. Wajib beri nafkah sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalau dia belum selesai kuliah tapi dia sudah menikah karena memang sudah pengen nikah. Kalau dia, bahkan dia udah gak bisa konsentrasi. Kalau dia gak menikah bahaya, malah nanti menghancur kuliahnya. Dia gak konsentrasi, ya. Maka apa? Dia boleh. Tapi kalau di saat itu dia belum punya pekerjaan, segera cari pekerjaan. Supaya apa? Supaya dia bisa memberi nafkah kepada istrinya. Gitu. Jadi gak ada masalah, ya. Bisa jadi dia memang kerjanya belum resmi, tapi dia paling gak dia bisa jualan, dia bisa apa, terserah. Yang penting dia punya penghasilan. Gak harus dia kerja di pabrik, kerja di kantor, enggak. Ya, tidak mesti. Berarti dia punya gaji, bukan begitu maksudnya. Dia punya penghasilan dari usaha yang halal yang bisa ia berikan kepada istrinya sebagai nafkah. Ya, apakah sebelum atau sudah kuliah? Sekarang pertanyaannya, kalau sudah kuliah, selesai kuliah, belum bekerja, gak punya penghasilan, boleh gak nikah? Intinya bukan sebelum atau sudah kuliah, dia punya penghasilan. Tapi Ustaz, pada saat saya nikah, tapi belum punya penghasilan, segera cari penghasilan. Jangan gengsi, jangan malu. Dagang apapun yang halal, cari penghasilan. Karena suami wajib memberi nafkah. Seperti itu. Kemudian kedua, boleh gak seorang mertua membanding-bandingkan antara? Enggak, tentu gak boleh. Tentu tidak boleh seperti itu. Karena itu akan merusak hubungan antara menantu dengan mertua. Ya. Tapi yang paling inti bagi kita menantu adalah kita jangan terlalu nyimpen. Maafkan, karena mertua itu kan orang tua. Anggap dia orang tua kita. Dia banding-bandingkan kita dengan menantu lain, ya gak apa-apa, sabar. Sabar aja, sabar. Doakan aja semoga Allah beri hidayah mertua kita. Semoga. Dan terus kita juga harus mentang-mentang kita dibandingkan. Oh ini menantu saya yang satu ini udah gak punya duit, jelek lagi, bisa gitu. Terus gua banyak dihina-hina kita gitu. Maka kita harus jangan juga berkecil hati, jangan juga cuek. Cari tahu kesukaan mertua kita apa, ya kan? Bagaimana cara mengambil hati dengan akhlak, dengan sering berkunjung ke rumah mertua atau apapun lakukan, ya kita ambil hatinya. Gimana caranya? Seperti itu, ya. Jadi itu, dan itu saya praktekkan betul. Makanya alhamdulillah gitu loh. Dulu mertua saya enggak manggil saya ustaz, sekarang manggil saya ustaz. Padahal, waduh, luar biasa, prosesnya panjang sekali. Tapi saya lihat, mertua saya punya hati, saya harus mengambil hati dia. Dengan cara apa? Cium tangannya kalau datang. Kemudian, pada saat dia sedang butuh apapun kita kasih, dia butuh apa kita kasih, dia butuh apa, apapun kita penuhi selama kita mampu. Begitu, jangan udah dijelek-jelekin, dihina-hina, cuek, gak ngasih apa-apa, pelit lagi, tambah dihina kita. Jadi seperti itu.
Baik, sudah. Berarti si Mas ini ditanyain tadi itu, yang penting tetap bekerja Mas, ya, gak perlu punya pekerjaan tetap, yang penting tetap bekerja ya. Baik, bagi Anda yang ingin terus bertanya nih, yang pengen banget ini nih, nikah yang mana nih. Coba, ini aja deh. Sat, gimana Sat? Sebentar. Ya, halo.
Yes. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan siapa, di mana?
Iya.
Pertanyaannya apa?
Ya. Nama Zaki.
Iya, pertanyaannya Mas Zaki.
Iya. Apa saat Anda mau nanya? Boleh enggak kalau milih pasangannya itu dari sekarang, Ustaz?
Memilih pasangan?
Tapi dinikahinnya belum tahu kapan, Ustaz. Atau nunggu kerja dulu, yeah, alias kita udah mapan, lalu selama nunggu nikah itu gimana ya statusnya anak, Ustaz? Terima kasih, Ustaz.
Ya saya nggak tahu statusnya gimana, nggak tahu saya, nggak jelas.
Ini sudah, ya. Baik.
Jadi maksudnya gimana sih?
Jadi ini kayaknya si Mas Zaki ini memilih pasangan hidupnya ini sekarang udah dipilih nih, mungkin udah yang dikebet gitu, udah dikebet. Wah ini kayaknya oke nih, dipilih nih saat. Tapi karena ya itu mungkin nggak percaya diri, nggak punya maisha atau segala macam.
Oh tapi udah diincar gitu ya?
Sudah diincar, tapi dinikahnya belum tahu kapan.
Oh gitu.
Apakah nunggu mapan dulu?
Ya cari, makanya tadi yang saya sebutkan dia kriterianya agamanya bagus, kalau dia cantik, perempuan cantik, kalau dia laki-laki tampan, itu yang paling minimal itu, ya. Itu perhatikan, kemudian tadi perhatian, lembut, ya itu penting sekali, ya seperti itu. Yang penting udah data-data kriteria pasangan ide, kriteria yang baik itu apa, udah tahu datanya, ya terus jangan juga udah diincar itu belum tentu itu kita kan belum tahu perubahan. Sekarang kalau setahun dia apa namanya kita ngincar dia harus ada beberapa alternatif gitu, siapin ini saya siapin gitu. Harus ada yang ngincar setahun dua tahun kapan? Jangan kayak teman saya.
Gimana, Ustaz?
Jadi dia waktu menikah itu dia punya tiga calon dia, semuanya dipacarin sama dia. Tapi dia bilangnya setia, padahal dia benar-benar parah itu laki-laki nggak benar itu. Terus apa? Terus dia bingung nih nikahin siapa? Dia nggak tahu soal istikharah dah. Gimana jadi kocok sama dia? Yang keluar namanya dia dikawinin dari istri yang sekarang, padahal istri yang sekarang ini yang keluar namanya. Padahal ada yang lebih cantik dari dia. Sekarang baru nyesel dia. Aduh, udah gitu, udah istri saya pilih ini yang hasil kocokan, kata dia. Sekarang dia malah ngijinin saya, gak ngijinin saya nikah lagi. Ini pusing saya, kata dia. Padahal waktu itu ada yang lebih cantik dari dia. Saya bilang, makanya jangan dikocok, istikharah. Jadi dikocok, nyesel dia. Jadi ini salah. Jadi artinya, kita cara... Gak, jadi paling gak kita tahu siapa sih yang kita pilih, yang menjadi pasangan hidup kita. Oh agamanya bagus, tampan, cantik, kalau ada hartanya alhamdulillah, kalau dia keluarga baik-baik alhamdulillah. Ini yang paling penting. Cuma tadi, terus juga akhlak, kemudian lembut ya, gak ngebosenin wajahnya. Itu aja kriteria seperti itu. Udah pegang, nanti siapa? Oh kok pas, di saat pas udah siap, nikahin segera. Jangan nunggu-nunggu nanti-nanti. Ya, kata sebagian ulama bahkan yang namanya syahwat itu fitnah. Fitnah terbesar, bahkan syahwat ya yang berkaitan dengan perempuan, fitnah wanita itu jauh lebih berbahaya bagi laki-laki. Makanya Nabi mengatakan apa? Ma taraktu ba'di fitnatan adaru 'ala ar-rijali minan nisa. Tidak ada fitnah yang paling berbahaya, yang paling merontokkan iman laki-laki daripada fitnahnya wanita. Jadi jangan terlalu lama mikirin udah ngincer tapi enggak dikawin-kawinin. Kalau bisa, kalau memang kita belum ada pikiran nikah, gak usah pikir, oh, ini yang seincer nih, ini yang seincer. Gak bakalan tahan kita, yang ada fitnah. Perempuan, syaitan tidak akan pernah membiarkan kita terjaga dari fitnah. Kalau kita udah ngincer, pasti penasaran mau kenalan. Kalau udah kenalan, terus PDKT. PDKT terus, gak bakalan syaitan tidak pernah akan diam, dia tidak akan pernah tidur. Jadi gimana caranya kita akan sampai kepada zina? Karena apa? Karena targetnya ya syaitan adalah kita berzina. Kalau sudah berzina, syaitan akan bangga. Makanya Allah katakan wala taqrabu zina. Jangan kau melakukan hal-hal yang mendekatkan diri kamu kepada zina. Makanya apa? Perempuan tuh jangan coba-coba diincer. Kalau enggak pengen dinikahin, jangan diincer. Jangan, yang penting kita udah punya data. Oh dia harus cantik, dia harus soleha. Kalau punya duit, kalau punya harta dari orang kaya alhamdulillah. Anak orang kaya, kalau dia anak yang keluarga baik-baik alhamdulillah. Dia lembut, wah deh, saya cari yang perempuan begini deh. Untuk selama kita belum siap menikah, belum punya penghasilan atau apa, jangan pikiran perempuan. Belajar, 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 belajar. Begitu. Kalau sudah siap nikah atau udah kebelet pengen nikah, baru incer, siapa nih? Siapa? Oh ketemu, nah ini nih. Langsung kejar dia. Ya kejar, dia pakai apa? Motor, kita pakai motor, kejar sampai ke rumahnya gitu. Karena saya begitu juga, saya pernah begitu. Jadi, ini mobil pakai mobil apa? Wah, ini mobil jadi kejar terus. Waduh, mobilnya ada anjing. Oh, berarti bukan, kayak kabur aja. Jadi, karena ada anjing, kok pakai ada anjingnya pakai jilbab. Saya curiga, wah ini gak bener, saya kabur gitu. Jadi memang kalau laki-laki itu udah pengen nikah, aduh luar biasa, udah gak bisa ditahan. Gak bisa sudah, kadang-kadang kadang-kadang apa? Gak begitu cantik, kelihatannya cantik gitu. Jadi penilaiannya gak objektif gitu. Makanya kalau mau milih, bantu temen gitu loh. Ya, atau kakak yang perempuan, atau adik, atau ibu kita. Mah, gimana mah, cantik ya mah. Jadi kalau mau nikah, bawa pendamping, kakak atau adik atau ibu. Supaya betul-betul ngelihatnya itu pas gitu. Ya ini pengalaman pribadi.
Baik, Mas. Baik. Yang tadi, yang siap-siap mau bertanya tadi, silakan dilanjutkan. Baik, setelah ini kita akan membacakan pesan dari akhwatnya. Baik, silakan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Ini pertanyaan yang tadi Pak Ustaz sampaikan, bahwasannya ketika seorang laki-laki ingin menikah, maka tidak bisa ditahan.
Yeah.
Tapi kan alternatifnya adalah berpuasa.
Yeah.
Dan bagi Ana sendiri, sudah sebenarnya sangat ingin menikah.
Hanya puasa saja udah kebelet ya. Udah puasa.
Ya. Jadi namun amanah dari orang tua adalah untuk menyelesaikan kuliah terlebih dahulu.
Tapi puasa rajin, puasa rajin.
Hari ini enggak.
Enggak. Tapi puasa enggak rajin enggak?
Puasa alhamdulillah Senin Kamis.
Oh, Senin Kamis. Kalau perlu jangan tambah puasa Daud.
Mungkin kalau puasa Daud antum mau ini rada kalem gitu kan. Soalnya kan kayaknya belalakan gitu. Ya terus pertanyaannya.
Pertanyaannya adalah, ya, jadi ketika semua tahapan itu sudah dibendung gitu ya, apa kiat terbaik untuk menahan gejolak yang
libido gitu?
Ya, gejolak di jiwa yang sudah membayangkan indahnya berpegangan tangan dengan yang halal.
Coba antum karena gandeng dulu tuh temennya.
Karena emang benar Pak Ustadz, kadang kajian-kajian pernikahan ini sangat menarik. Buku-buku juga sudah banyak mungkin ya tentang pernikahan di...
Makin mempuncak ya baca-baca buku menikah gitu. Salah
ya. Ya, saya ingin mendengarkan argumen dari
terima kasih
Pak Ustadz
atas pertanyaannya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Para ulama mengatakan bahwa memang dalam hadis ketika Nabi alaihissalam ya ma'asyarah sabab man istata'a minkumul ba'a falitazawwaj, wahai anak muda, kalau kalian betul-betul udah pengen nikah tapi kalian belum punya kemampuan memberi nafkah, jangan menikah karena kalian punya kewajiban memberi nafkah. Cara mengatasinya bagaimana? Kata Rasulullah, fa'alika bisawm, maka wajib puasa. Kenapa? Fa'innahu lahu wija, karena puasa itu melemahkan syahwat, merendahkan libido, melemahkan libido kita. Kalau juga masih, kata ulama, ibtiat an mawatin allati tuthiru syahwat, hindari tempat-tempat atau bacaan-bacaan atau tontonan-tontonan yang membangkitkan syahwat. Udah gitu pengen kawin puasa-puasa tapi nontonnya masih enggak yang mancing-mancing atau enggak menundukkan pandangan, kita cewek cakep. Wow. Bagaimana mungkin kita bisa nahan? Bendung apanya mau dibendung? Kita yang ngundang gitu loh. Jadi hindari hal yang membuat kita punya pikiran kesana, pikiran menikah. Jadi fokus gitu loh. Sekali astagfirullah, langsung kita palingkan. Begitu caranya. Karena apa? Orang tua gak mengizinin kita nikah kecuali sampai selesai kuliah. Sementara kita udah pengen. Nah, makanya kita harus pandai-pandai. Pertama puasa. Karena apa yang dianjur ke Rasul pasti tidak akan pernah meleset. Pasti benar. Puasa, kalau gak kurang efektif dengan puasa Senin Kemis, tambah puasa Daud. Puasa Senin, puasa hari, satu hari besok gak puasa. Begitu aja. Lebih bagus puasa Daud ya, daripada puasa Senin Kemis, karena jedahnya ada. Kalau Senin puasa Daud kan sehari puasa, besok gak puasa. Nah ini, kemudian hindari bacaan-bacaan yang mengundang, yang bangkitkan syahwat. Tontonan-tontonan, tundukan pandangan. Ya, karena apa? Pandangan itu luar biasa. Kalau ngeliat ada cewek, jangan astagfirullahaladzim. Tundukin. Jangan, cakep banget ya, istri kayak gini saya cari ini. Lah, akhirnya malah kepengen, malah kita jadi kepengen nikah gitu loh. Jadi seperti itu. Hindari bacaan, tontonan yang membangkitkan syahwat, kemudian apa, terutama pandangan. Karena semua otak nih, itu dari mata. Makanya Allah katakan, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada orang-orang yang beriman, laki-laki yang beriman, tundukkan pandangan mereka. Kenapa? Karena yang membangkitkan syahwat, coba orang buta, syahwatnya tinggi gak? Biasa, karena semua dari mata. Makanya kata Rasulullah, wal'ainani taznian, mata itu zina, bisa berzina. Makanya dari mata turun ke hati. Jadi pikiran macam-macam itu muncul dari sini datanya nih. Makanya, nah, pesan saya, jangan diumbar pandangan, tundukin. Ya, tapi salah Ustaz. Saya ke atas kelihatan, bawah lebih kelihatan gitu. Ya berarti tengah-tengahnya. Iya serba salah gitu. Dia udah punya penghasilan. Tapi orang tua gak ngizinin, cari jalan tengah. Bujuk. Ya, kita bujuk, kita ya manja sama orang tua, ya. Sudah sebagainya dia enggak setuju juga. Kalau enggak setuju juga, kita laki-laki men, tanpa wali bisa main belakang.
Beda sama wanita ya, Ustaz ya.
Iya, realistis sudah saya masih pernah mengalami juga gitu loh. Saya enggak mau teori doang, main belakang. Nanti juga pasti akan nikahin. Ya, yang penting halal dulu gitu.
Jadi kalau laki tanpa wali sah ya.
Yang penting kan pengennya cuma pegangan tangan doang kan? Enggak lebih dari itu kan?
Baik, terima kasih Ustaz Jamal, sangat bermanfaat sekali. Baik, kita akan bacakan ini dari akhwat, sudah banyak masuk. Assalamualaikum ya Ustaz. Sebelumnya saya meminta pendapat. Jadi begini Ustaz, ada dua ikhwan yang ingin melamar saya. Ikhwan yang pertama mungkin bukan beliau tapi kayaknya. Ikhwan yang pertama dari keluarga yang kurang mampu, tapi pernah berhubungan teman. Dan saya sudah mengenal dengan orang tuanya. Dia selalu menjanjikan untuk menikahi saya. Dan waktu yang dia tentukan itu selalu berbeda-beda plin-plan, sehingga orang tua saya menanyakan kesiapannya. Dan akhirnya mau melamar setahun lagi kira-kira. Kemudian datanglah ikhwan kedua. Ikhwan kedua ini tidak saling mengenal, satu sama lain tidak pernah tahu, dan sudah menjalani proses nazar. Dan alhamdulillah hasilnya baik, dan ikhwan ini insya Allah baik pula dalam agamanya dan soleh insya Allah. Dan ketika tahu kabar ikhwan kedua ini masuk ke dalam kehidupan dalam nazar,
yang
dan
pertama udah ngelamar belum?
Belum. Dan nah, akhirnya tiba-tiba ikhwan ini setelah mendengar akhirnya menghubungi orang tuanya. Karena mendengar orang tuanya dan tiba-tiba ingin melamar saya. Jadi gimana Ustaz?
Nah, jadi yang pertama, hak memilih hak perempuan, hakul ikhtiar. Bahkan orang tua pun tidak boleh intervensi di situ. Hak memilih hak wanita, ya, apalagi dia sudah janda, lebih lagi dia, ya, bukan orang tua hanya mengarahkan dan membimbing saja yang terbaik. Kemudian kedua adalah bahwa selama si wanita belum dilamar, ya, maka tidak ada larangan bagi laki-laki manapun untuk melamar dia. Nah, yang pertama ini pelimplan. Jadi mau apa, dia udah mau si akhwat ini, tapi oleh si laki-laki yang pertama ini enggak dilamar-lamar, enggak ada kejelasan gitu loh. Yang namanya digantung tuh enggak enak, disiksa namanya. Ya ini menikahin apa enggak gitu. Kok enggak jelas? Setahun, dua tahun, loh. Ini tahunan loh. Akhirnya orang tuanya kan pasti neken dia, ini gimana? Dia mau serius enggak nikahin kamu? Nah, kemudian ada yang ngelamar, katanya tentu jangan katanya ya, kalau bisa udah cocok lihat fisiknya, cari tahu. Ingat, nikah itu perbudakan. Salah pilih jadi budak kita, jadi sama pasang hidup kita. Kita harus hati-hati, jangan orangnya baik, soleh. Dari mana kita tahu? Lakukan cross check, penyelidikan, cari tahu temannya, keluarganya, atau siapa, cari tahu. Atau ajak safar bapak kita ya, atau siapa teman, coba cek, ajak dia safar. Karena kalau orang diajak safar ketahuan aslinya 3 hari, kalau sehari masih bisa pura-pura dia. Gue mau makan apa sih, bayarin ya, tapi udah 3 hari udah kecapean. Bayarin gue. Iya, pemarah, pelit, ketahuan. Seperti itu. Nah, jadi kalau belum dilamar, boleh laki-laki manapun melamar dia. Dan itu tidak dilarang karena Nabi melarang melamar wanita yang sudah dilamar oleh orang lain. La yaktubu ahadukum ala khitbati akhi, tidak boleh seorang melamar wanita yang sudah dilamar oleh saudaranya. Nah ini belum melamar, jadi gak ada masalah. Kalau ikhwan yang kedua sudah langsung melamar dan si akhwat itu mau, berarti yang pertama gak boleh masuk.
Walaupun menghubungi orang tuanya.
Walaupun orang tuanya gak boleh, haram hukumnya, hukumnya haram. Gak boleh.
Baik, syukur Ustaz. Ini pertanyaan kembali dari akhwat sebelum kita nanti kembali ke teman-teman yang di sini. Assalamualaikum ya Ustaz. Saya ingin bertanya, tadi Ustaz mengatakan pilihlah seorang istri dari dan juga harus dilihat dari keluarganya. Saya memiliki orang tua yang sudah bercerai. Saya anak dari keluarga broken home. Bagaimana saya menceritakan kepada calon saya nanti? Saya takutnya dia tidak menerima karena kondisi orang tua saya.
Masalah itu lihat sikon ya. Karena yang dimaksud dengan keluarga yang baik bukan berarti dia tidak bercerai. Bisa jadi dia keluarganya, orang tuanya bercerai tapi baik. Misalnya bapaknya sering nyiksa ibunya, ibunya minta cerai, apa itu gak baik? Berarti ibunya itu soleha ya. Atau mungkin bapaknya itu gak mau ibunya itu apa, pakai jilbab atau lebih ke agama, lalu akhirnya dicerai dan sebagainya, tanpa ditinggal begitu aja ditelantarin. Apakah dengan cerai berarti dia berada di keluarga yang gak baik? Belum tentu, gak mesti gitu loh ya. Jadi kita lihat keluarga yang baik itu maksudnya dari nasabnya itu terpandang Ya, jadi misalnya dari keluarga yang terhormat di kalangan masyarakat, di masyarakatnya dia, itu maksudnya keluarga baik-baik begitu. Terus agamanya bagus, itu jadi pertimbangan. Nah, sekarang kalau seandainya saya anak dari orang tua yang bercerai, broken home, boleh gak saya cerita? Gak harus. Jadi lihat sikon, lihat situasi dan kondisi. Kalau saya cerita kira-kira saya udah cocok, dia soleh, dia baik, saya udah cocok sama dia, ya. Semua kriteria yang saya ingin, laki-laki yang saya mau, ada di dia sifatnya. Saya cerita enggak? Kalau memang dia belum siap, jangan cerita. Tapi pada akhirnya, kalau memang sebelum menikah saya harus cerita, lihat harus apa alasannya. Kalau dia belum, saya enggak suka, ya. Saya enggak suka dengan keluarga yang bercerai. Kita dialog dulu. Jadi pastikan bahwa broken home itu bukan berarti enggak baik gitu. Jadi cerita atau tidak itu tidak ada keharusan. Tidak ada dalil yang mengharuskan harus cerita. Semua kembali kepada maslahat. Yang wajib diceritakan, kata ulama, adalah berkaitan dengan aib. Aib. Kalau misalnya dia punya penyakit, dia terhidap penyakit misalnya, hepatitis atau punya misalnya, dia harus cerita. Atau dia punya penyakit apa? Paru-paru. Ya apa namanya itu? Boleh atau apa yang dia nular atau asma, dia harus cerita. Gitu. Bang, saya punya penyakit asma. Seharusnya jangan pura-pura sehat. Gak boleh, itu aib. Aib harus diceritain. Karena nikah ini itu adalah apa? Ibadah. Dia perjalanan hidup. Jadi semua aib harus diceritakan, tidak boleh tutup. Ada orang punya cerita atau tidak, itu bukan aib. Yang wajib diceritakan, kata ulama, adalah aib. Tapi kepada laki-laki atau perempuan yang pasti menikah dengan kita. Jangan gak pasti cerita, akhirnya dia udah tahu aib kita, gak jadi, kan malu kita. Ya, pasti udah ada, udah dilamar. Nah, lamaran kan belum nikah tuh. Udah kita cerita. Bang, saya ini gini, bahwa saya ini terus terang punya penyakit ini. Masih mau gak sama saya? Penyakitnya apa? Panu, kadas, kurap. Ya gak apa-apa, bisa diobatin. Nah, itu. Penyakitnya enggak. Misalnya penyakit di paru-paru apa sih namanya? Bronkitis ya? Ya, bronkitis. Itu kan nular ya? Nular enggak?
TBC.
TBC itu. Wah, itu menular ya? TBC. Nah, itu misalnya kita, wah, oh gitu. Kamu udah berobat? Udah. Nah, kita yang laki-laki, oh ya udah deh, mundur pelan. Cari yang lain. Ya, karena kita harus cari yang sehat, karena nanti ke anak kita loh. Kalau ibunya asma tuh, ke neneknya asma, anak kita gimana? Kita pengen punya anak yang sehat. Selama masih bisa milih, kita pilih yang terbaik. Jadi yang wajib diceritakan aib diri kita, bukan aib keluarga kita. Kalau bapak kita preman, harus gak cerita? Gak harus. Ibu kita gimana? Pelacur. Kalau dia pelacur, akhirnya taubat. Dulu pelacur, tapi ada taubat, harus cerita? Gak perlu. Aib karena yang menjalankan hidup, roda kehidupan rumah tangga itu kita. Jadi aib diri kita yang harus kita ceritakan, bukan aib keluarga kita. Nah,
Ustaz, ini terkadang sedih juga Ustaz. Terkadang mungkin ada wanita-wanita yang kadarullah beliau mandul. Kadarullah beliau TBC. Ini jadi mendengar statement-statement tadi, berarti gue gak dinikahin dong Ustaz. Gimana Ustaz?
Pertama, kita harus bedain jodoh dengan teori. Pertanyaan itu sama dengan, kalau setiap laki pasti milih yang cewek cakep gak? Kalau setiap cewek milih yang cowok cakep gak? Ganteng gak? Nah, kalau begitu, setiap laki milih yang cewek cakep, setiap laki-laki yang milih cewek yang cakep, lalu yang jelek yang ngawinin siapa? Sama jawabannya. Kalau bicara teori, begini. Jadi yang sehat, yang cantik, yang... Tapi bicara jodoh, hati. Walaupun dia akhirnya dia cerita, saya terus terang, saya TBC. Udah gak apa-apa. Saya akan setia sama... Nah, itu kan jodoh berarti. Jadi udah, yang penting kita cerita, ikhtiar. Adapun nanti dia jadi atau enggak, kalau jodoh gak kemana gitu loh. Gitu, bedain ya. Teori dengan jodoh. Teori ceritain, apa yang wajib kita ungkap, apa yang wajib kita ceritakan, ceritakan. Gak boleh ditutup aib. Harus cerita semua. Harus. Kalau ada cacat misalnya pada tibusi kita, cerita. Cerita, kita mandul misalnya. Dari mana kita tahu mandul? Belum nikah kan gitu. Ah, taunya janda misalnya. Janda, dia gak punya anak, tapi belum tentu. Kita gak tahu mandul. Dari mana? Kita gak tahu. Mendingan ikhtiar aja nikah, gak usah cerita. Dia gak tahu dia mandul gimana. Kecuali dia sudah nikah berkali-kali, gak punya anak ya. Sama laki ini gak nikah, gak punya anak. Sama laki berikutnya gak punya anak. Berkali-kali nikah, gak punya anak. Berarti ada indikasi dia mandul. Nah, ketika dilamar itu dia cerita. Iya, saya gak punya anak. Sudah 5 kali saya kawin, saya gak punya anak. Mau gak kamu sama saya? nggak apa-apalah, yang penting saya punya teman pendamping, saya nggak cari anak, saya mau cari pendamping misalnya, ya sudah nggak apa-apa, seperti itu. Bisa saja ada pertimbangan, atau saya nggak mau cari yang masih gadis, saya nggak mau cari yang nggak bisa masih ngasih-ngasih apa nganakin saya, istilahnya gitu, karena saya masih repot, saya nggak, udah nggak mau pikir bayi, saya maunya udah dengan anak yang saya punya, saya dapat dari istri saya yang lama udah cukup, dan saya nggak mau yang muda karena tua, yang muda masih takut selingkuh, saya mau yang tua seperti kamu gitu ya. Bisa jadi yang namanya jodoh itu kadang-kadang bingung kita, bener loh, bener ada yang ceweknya cakep, cowoknya kok kayak gini gitu loh. Kita sama dia gantengan kita, kok dia mau gitu loh. Kok kita dapatnya lebih jelek dari cewek ini, istrinya, istri kita. Jodoh itu subhanallah, kadang-kadang gak masuk akal gitu. Itulah Allah. Makanya jodoh gak diserahkan ke kita, Allah yang nentuin. Jodoh kan hati kan? Siapa yang nentuin? Allah, itulah hebatnya Allah.
Nah. Baik, ini terakhir, pertanyaan terakhir dari saudara kita di sini. Silakan, mic-nya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Izin bertanya Pak Ustaz. Saya ingin bertanya, bagaimana seorang laki-laki muslim menikahi seorang wanita sesuai yang di penjelasan surat Al-Maidah ayat 5, Pak Ustaz?
Seorang laki-laki muslim?
Yang maksud dari penjelasan wanita yang dimaksudkan pada surat Al-Maidah ayat 5, Pak Ustaz?
Yang dibolehkan untuk menikahi. Ya?
Wanita yang diperbolehkan dinikahi oleh seorang muslim yang sesuai dijelaskan di ayat 5 surat Al-Maidah, Pak Ustaz.
Ya,
terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Memang di surat Al-Maidah itu disebutkan bahwa wanita-wanita yang layak untuk dinikahi, Allah katakan wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitab idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghairu musafihin, dan perempuan baik-baik dari kalangan wanita muslimah mukminah kamu boleh nikahi kata Allah. Dan wanita baik-baik dari ahli kitab, yaitu yang beragama Nasrani dan Yahudi, boleh juga kamu kawinin, kamu nikahi, selama kamu memberikan mahar kepada mereka. Jadi laki-laki muslim boleh menikah dengan bukan hanya wanita muslimah yang sahih, dan ayat ini belum termansukh, masih berlaku sampai hari kiamat. Dan laki-laki muslim jadi boleh juga, masih boleh menikah dengan perempuan Nasrani, Kristen, dan perempuan Yahudi. Hanya itu boleh, batasan boleh. Tapi kalau bicara anjuran, tidak dianjurkan. Karena lebih banyak mudaratnya. Terbukti di lapangan, ketika seorang laki-laki muslim menikah dengan perempuan Nasrani, akhirnya anaknya bagi-bagi. Kalau perempuan ikut ibunya. Kalau bapaknya, ya bawa anak laki-laki. Ikut agama bapaknya. Yang muslim aja masih banyak, kok ngapain Kristen, ngapain Yahudi, yang cantik-cantik muslimah banyak, ngapain, ribet, benar, ribet, lebih banyak ribetnya, lebih banyak mudaratnya, dan ingat, syaratnya harus dipenuhi. Kalau seorang muslim, laki-laki menikah dengan perempuan Nasrani atau Yahudi, pertama, dia harus menikah dengan cara Islam, tidak boleh di gereja, tidak boleh tempat ibadah Yahudi. Tapi yang ada apa? Yang ada, menikah juga di masjid, juga menikah di gereja. Kemudian cara walimahnya harus Islami. Dan apa? Dan semua pendidikan anaknya harus diambil oleh bapaknya. Ibunya tidak boleh ngajak ke gereja, ngasih tahu bahwa Tuhan itu Yesus. Tidak boleh. Ibunya hanya jadi tempat hamil saja. Hanya jadi tempat hamil, tempat benih suaminya. Enggak lebih dari itu. Dia tidak boleh ngajarin anaknya. Masalahnya, kalau seandainya suaminya kerja, nah anaknya sama ibunya, tentu kesempatan ibunya ngajarin. Jadi was-was kita tiap hari. Dan itu kejadian teman saya di Bandung. Bayangin dia nikah sama mu'alaf. Mu'alaf. Setiap dia kerja, dia ketar-ketir, anak saya diajarin apa? Diajarin apa? Walaupun mu'alaf. Ternyata dia selingkuh dengan pendeta. Murtad lagi dia. Itu anaknya sudah dicekokin Kristen. Agama Kristen. Sampai anaknya diajak ke gereja. Dia gak tahu. Murtad diam-diam ternyata. Balik lagi. Sampai dia pulang ketahuan ternyata lagi sedang pelukan sama pendeta di rumahnya. Langsung dia marah, ternyata bukan hanya itu saja kesalahan dia, anaknya selama ini dicekokin agama Nasrani. Sampai akhirnya langsung dia cerai, dia bilang, yang saya perjuangkan Ustaz, anak saya harus ikut saya gak mau anak saya kafir, kata dia. Dua anaknya laki perempuan, alhamdulillah dia menang. Menang, hak asuh di tangan dia, dia dapat hak asuh. Sampai sekarang, alhamdulillah yang kedua dia nikah lagi, yang nikahin saya. Ya, makanya kalau mau nikah lagi, bilang sama saya nikahin. Tapi wani piro. Ya, seperti itu, wallahu a'lam.
Baik, nampaknya pertanyaan terakhir Ustaz, ada yang ingin dinasihatkan bagi kita semua di penghujung acara kita Ustaz.
Ya, jadi kalau kita bicara tentang memilih pasangan hidup, kembali istri kita atau suami kita itu cerminan kita. Bagaimana istri kita, begitulah kita. Bagaimana suami kita, begitulah kita. Jadi kalau kita ingin ya memiliki pasangan hidup yang baik, ya yang soleh, yang soleha, kita harus perbaiki amal dari sekarang. Kalau memang masa muda kita, sebelum kita nikah nanti, memang banyak maksiat, banyak hal yang gak benar gitu ya, maka segera bertobat, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tobat itu menghapus seluruh dosa yang lalu. Maka dengan demikian insya Allah, Allah akan kasih jodoh yang baik, jodoh yang di luar pikiran kita, di luar apa yang kita sampai mungkin bersyukur kepada Allah dikasih istri yang seperti itu. Karena jodoh itu betul-betul itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mendapatkan jodoh yang baik, perbaiki amal. Amal kitalah yang menentukan bagaimana jodoh kita nanti. Kalau ingin mendapat jodoh yang baik, amal kita pastikan baik. Jaga kebaikan, stabilitas kebaikan amal kita. Kalau kita ingin mendapat jodoh yang enggak baik, biarkan, silakan. Kita bermaksiat, silakan kita berbuat semau kita. Tapi rasain nanti, Allah akan azab kita melalui istri kita. Allah akan azab kita melalui anak kita. Karena apa? Allah itu kalau mengazab kita tidak hanya dengan azab dari langit, bahkan dari istri sendiri. Wallahi ujian yang paling berat, ujian yang datang dari keluarga. Terasa tiap hari pening kepala kita. Istri jangan-jangan sama siapa? Ini uang dihabisin, apa pusing, stres, uang miliaran, tidak bahagia. Karena Allah mengadab kita melalui istri. Makanya dari sekarang amal kita harus baik-baik. Karena bagaimanapun istri atau suami cerminan hidup kita atau cerminan dari diri kita. Bagaimana amal kita, begitulah pasangan hidup kita. Itu nasihat saya.
Baik, terima kasih Ustaz. Dan ini insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Dan sebelum kita keluar di luar, kita menyediakan ada bibit tanaman bagi Anda yang telah datang di sini. Ada bibit tanaman gratis buat Anda, souvenir dari panitia. Bukan bibit bobot-bebet jodoh Anda ya. Jadi ini hanya bibit tanaman. Baik, terima kasih atas kebersamaan Anda. Jazakumullah khairan. Insya Allah kita akan berjumpa kembali. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.